nan kokila ya monso la ka di longi mosi an kofi ntolo tang mosi an kofi kanan zambi zola pesa betu di banza ya kuna na santu matye kumi na tatu na makumi zole na iya ti na makumi tatu mpe mu muzola tanga diaka na makumi tatu na sambano ti na makumi iya na mwa ntango fioci ntango ya santu matye kapu kumi na tatu mpe kubana na nzela makumi zole na iya ya kapu kumi na tatu ya santu matye mbeno wa mbotembote lutango ya ndinga bandinga ya munu kebwa kasi ya yanji kebwa ve yanji za bisaka bau diaka kingana ya nkaka mpetu bak infumi ya mazulu mefwanana na muntu yina muangaka mbuma ya mbote na kilanga ya yanji kasi na ntango yanji vwandaka lala mbeni yanji kuisaka mpe muangaka mbuma ya lusosono na kacha mbuma ya masango mpe anji koyendaka kasi na ntango bikunu menaka mpe basisaka mbuma machiche yimbi mpe menaka misadi koyendaka na mfumu ya kilanga mpe za bisaka yanji tata nge muangaka ve mbuma ya mbote na kilanga yenge wopisika meka tuka machiche ye ya yimbi mpe anji tubaka na bao yake mbeni mesala mochindu yayi mpe misadi tubaka na yanji ngezola ti beto kwenda katula yao kasi yanji tubaka ve kana beno katula machiche yimbi beno lenda katula mpe bambuma ya masango kintwadi na yao beno bika yao yela kintwadi ti na ntango ya kubuka bambuma mpe na ntango ya kubuka bambuma muke ti na misadi yina kebuka bambuma beno kanga ntete machiche yimbi kisika mosi mpe beno kanga yao na binkuchi nsamu na kuyoka yao kasi beno buka bambume masango mpe beno tula yao na kitunga beno mebakula beno kanga ntete machiche yimbi kisika mosi mpe beno kanga yao na bankuchi ntango ya na lutango ya kima mosi angetukulu kuisaka na mabanza ya munu na ntango muvwandaka kuna na nzulu ya bamongo ya Catalina na nkokila yina na bisambo mpe mubanzaka kaka wapisika muke kuzwa mpova yina mulendaka tubila na nkokila yayi mpe mukulumukaka kuna mpe munaka mpovo yayi lusosono na yina mubakaka diksionere mpe talaka yina zola tuba mpova ya lusosono mpe ozola tuba mbuma ya lusosono to yina metelemina mutinu Webster ketuba kumwanga lusosono kima musi ya lusosono to kima yina metelemina yina kevwandaka ntete na yao mubanzaka masunuku ya nkokila yayi mutinu mulenda bokila yao mbuma ya lusosono mpe muke na kivuvu ti mfumu kesakumuna ndinga ya yanji na ntango beto kezonzela na yao mpe beto za badiaka ti yanji pesaka ntendulu na nzela ya makumi tatu na sambano mpe ti na makumi iya na tatu wapo mutindu mbuma yayi yelaka mpe mutindu beto mekuma kisika yango bika beto tanga yao diaka na nzela makumi tatu na sambano ntango ya ti na makumi iya na tatu na yina yisu biikaka nkonga ya bantu mpe anji kotaka na inzo mpe bilanja yanji koyendaka penepene ya yanji mpe tubaka ntendula na beto kingana ya machiche yimbi yina bamuangaka na kilanga mpe anji pesaka mvutu mpe tubaka na bao mutindu yayi mutina muangaka mbuma ya mbote ekele mwana ya muntu mpe kilanga ekele inza bambuma ya mbote ekele bana ya kimfumu ya mazulu kasi machiche ya yimbi ekele bana ya muntu ya yimbi mbeni na muangaka bambuma ya yimbi ekele diablo ntango ya kubuka bambuma ekele nsuka ya inza mpe misadi yina kebuka bambuma ekele bawanzio mutindu bakekatulaka machiche ya yimbi nsambu na kuyoka yao na chia mutindina yakevwana na nsuka ya inza yayi mwana ya mutu kechinda bawanzio ya yanji mpe bakekatula na kacha kifumu ya yanji bima yina nyonso kebuisaka bampangi na masumu mpe bayina nyonso kesalaka masumu ya nkuu mpe bakelosa bao na chia dibulu ya nene ya chia mpe sika wapi bao kedila ntoke kwetisa meno kasi bayina ke ya kusungama kesema mutinu mwini na kacha kimfumu ya tate ya bao mutina ke na makutu yanji kuwa yake yisu yina kepesa ntendulu ya kingana yanji mosi kikuma yao yina beto zaba yina ntendulu zola tuba mpe ntango ya mutinu mekuma penepene ya yao ya mbuma yina bao mwangaka mpe bukaka ntango ya yanji ketendula yao On peut mouke kuki la ti, yisu, ou vanda ka tubi la kingana yaye, na kilumbi e yanti. Ou kasi, yi na ke lungi sama, na nsuke enza, koto, nsuke ensungi, yi na ke kilumbu yaye. On peut mouke kuki la ti, mou masonuka yanko kile yaye, ke tubi la keleka, ntangu yaye beto ke zinga. Nsamu, yisu ke tuba awa, na mutino lusosono ti, mwisani, ke salama na nsuke enza yaye. Tina ntangu yina, nsuka kevwanda. Bake vukisa masangu, kisika musi. Mpe bake vukisa diaka, machiche imbi kisika musi. Mpe bake yoka yao natia. Mpe bake nata masangu, na kimfume mazuru. Mpe muke kukila ti, ya vwandaka mchindu yae. Mpe masonuko ya nkaka, ketu alisa munu na kukukila mchindu yae. Muso ni kaka yao awa. Yake na machue, makumi zole na iya. Na makumi zole na iya. Nsika wapi, yake tuba mchindu yina. Yake tubila mbuma. Mbume elu sosono. Yisu tubaka ti, mantu zoro, ke vwanda kisika mosi. Chikuna, yake ufuna, yina solamaka, kana ele la salama. Yake kaka mchindu mosi. Kisika nkaka na masonoko, yame solamaka. Nsika wapi, mvula kenoka, na nzuli ya bantu ya mbote pe ya imbi. Nimuke bambuka nzinguli ya muni ya tete. Nantangu, muku tanaka na bantu ya pontekote. Muvu andaka na mishiwaka. Njana, mpe mu vandaka na lukutakani ya nini, na inzo ya mchindu ya, nsika wapi, bantu ya nor pe ya sud, kutanaka kisika mosi. Nsamu na bilungu ya baha, nsamu na mtabwani, yina vandaka kuna, ya lumbaka ti, ba ufukana, ya vandaka na bimfuka zoli ya nini, ya bampange ya baponte kuchista. Mnu waka disole ya bahu, ata fio chive, ntumme kutanaka na bahu, ata fio chive. Mbali ya muni ya ntete, nakuwa muntu mosi. Kutuba bandinga ya malmano. Mpenda nsuka ya ndonga, kuna na lukutakano. Muvu andaka munjimi ya bauve. Muvu andaka kaka, longi ya ntuenda babatista. Muvu andaka kuna na manima. Mpenda mke bambuka moyo chi, ya vandaka mbali ya muni ya ntete, ya kuwa, mutu musi kituba, bandinga ya malmano. Mpenda muzabaka mpeve, yina ya uvu andaka. Mpenda mtu ya izole, mingi, ba yina uvu andaka na ntuala. Musi lendaka tuba na bandinga ya malmano. Mpenda yina nkaka, lendaka tendula, yina mtu yina tuba. Mbote, mbwa ndaka na kulunguka Biblia ya mungu. Mbwa ndaka, kumbana na ntangu yina. Mbwa mbwa ndaka ti, yina vwandaka masonoko. Ya keleka, ya wina masonoko. Mbwa santo kesala. Mbote, mbale ya kaka, kilumbi na landa. Na kukila yina, mchima ya mungu, yangi samaka. Mbwa laka na kacha kilange masako. Mbwa ndaka na mbongo mingi ve. Nsamu na kusumba, mbeto mosi. Kasi, mbwa ndaka kaka na mbongo. Nsamu na kufutuka na inzo. Mpemu sumbaka mwa mikati. Yina bao salaka na mwa bilumbu miluta. Uto mampa ya uvandaka. Nsamu na madi ya esuka. Mpea vandaka mbote samu na munu. Nakudi ya kintuali na bao. Kasi, mvu vandaka na mbonga ya kufuta ve. Nantangu yina ya vandaka na mpasi ya nene. Ya mbongo. Mvula 1933. Na yao ya vandaka. Ya vandaka ntangu mosi. Ya mpasi mingi. Mpemu banzaka mchindu ya. Mbote. Muke. Muke dia kintuwa di na bao ve. Kasi, muzo la zaba yina, bao kile na yao. Bao kile kima yina, muke na yao ve. Na yao, na suka yina, muvu andaka, bao tubaka na munu. Balongi nuso kukwisa awa, na kisika ya malongi. Mpebe no pesa nkumbu ya beno. Nani beno kile? Nsika wapi, beno mekatuka. Mbote, mutubaka kaka. William Branham, evangeliste. Na Jeffersonville, mpe mu vandaka. Mbote, nantangu ina, mu vandaka longi ya ntuwe na mingi kuna, na kisike ya malongi. Mpe na kilumbi na landaka, bao bukilaka munu, na kisike ya malongi, nsamu na kulongi. Mpe na tangu mulo ondaka, na yao, beto luchisaka bantangu mwusi ya mbote mingi. Mpe mu zabanaka na bantu mingi, ina bukilaka munu, na bayinzo nzambi ya bao. Nantangu bao, na manime ya ina, mbote, mu banzaka. Kana mule ndaka muna bantu ina vandaka tuba, bandinge ya malmano. Mpe tendulaka yao, yao vandaka pila na kachantima ya munu. Mu vandaka na nsatu ya yao, ya kuluchila mingi. Mbote, mchino mutu baka na beno na mbatukulu. Mchino mwadi kabu ina beno ketanga. Beno zao, makabu peba lubu kilu, baki subaka yao vi. Beno kena yao, luzingi ya beno ya mvimba. Beno memuna, beno mebutukaka na yao. Kana yao ke makabu ya nzambi. Na yao, muke vwandaka ntangu nyonsu, kubanda mwabu leke ya munu. Muke vwandaka na yao. Mbao tina zaba luzingu ya munu. Mbao zaba chi, ina kikileka. Mbote, kana muba nzaka, nantangu ina, muzabaka ve ina yao vwandaka. Mpe mubu kilaka yao vizyan. Muzabaka ve ina yao vwandaka. Mkasi, mutu baka. Kana mule ndaka sulula na bao. Mbote, mpe mpeve ina vwandaka kuna. Nakache inzo, vwandaka njimisa munu chi. yeye kempe vyansambi. Na yao, mtu baka na mwusi ya bao. Mpe mwu yufula ka enji mwa bakiufu. Mpe enji vwandaka mwukilishi ya kileka, ya kisina. Nantembe vwe, enji vwandaka mwukikidi ya kileka. Mpe mwutu ine ya nkaka, nantangu mwusu lulaka ni yansi. Mpe kana mwume mwunaka teteve mwutu ya lufunu, yina vwandaka mwusi ya bao. Mwutu ina vwandaka kileka, kentu enji vwandaka ndundu. Mpe enji butaka bana na, bana zuli, na kentu ya ndombe. Mpe mwubanzaka, mbote. Iki kisa na matangu yao. Yao yao. Mumbeye. Mume mvalangana. Muki fundamentalista. Yafuna vwanda kaka ndienga. Mtuye kia kusunga mavi. Mpebe notala mpeve yina. Musi vwanda kabasisa. Ndienga ya mbote. Ya kisina. Na yina nyonsu muza. Mpeni ya kaka. Vwanda kambote vina nyonsu. Mpepeve kulmukaka. Na nzuli ya bao zuli. Mtangu yao. Inki muchindi ya lunga salama. Mvalangana haka. Mbamvula zuli na manima. Mvwanda kasambila na kaverna. Nsika wapi. Mvwanda kakuinda sambila. Ya vwandaka vindo mingi, na kacha kavera. Mpe mubasikaka na manima ya midi. Mpe kichisaka biblia ya munu, na nzule kichini ya inchi. Mpe mupepe bulaka. Mpe zibulaka yao na ba ebreu, na kapu sambano. Yina tubaka, chinabilumbi ya nsuka, wapu mchilu ya kevwa, kanabetu ya mbula kielika. Mpe betu kukikumisa diaka ya malumalu, nsamu na kubalula diaka banchima. Kevwa na diaka vena mukayulu, nsamu na jisumu. Mpe wapu mchilu basende, mpe machiche basende. Yina mekubama. Na kulusama, yina kezika na chia. Kasi mvula kekuisa na zuli ya ntoto. Mbalami, nsamu na kumuangisa masa na zuli ya yao. Nsamu na kuidika yao. Kasi bansende, mpe machiche basende, kelusama. Kasi, bake kuchika masangu kisika musi. Mpe mubanzaka. Mbote, yake mupepe, yina zibulaka yao kuna. Mbote, muki chisaka diaka biblia ya munu. Mpe mubanzaka. Mbote, mtangu ya mkikaka, mpe mupepe kuisaka awa. Mpe zibulaka yao, yina salamaka mbala tatu. Mpe mubanzaka, mbote, mtangu yai, yake ya ngitukulu. Mpe na mtangu mutele maka, mpe mubanzaka. Mfumu, nsamu ni inki, ngemi zibula ya biblia ina. Nsamu tanga mambo ina. Nantangu mume kuma na kisika ina. Nsika wapi, bansende pe machicha basende. Yina kelo sama, mpe ina kizika na chia. Mubanzaka, nsamu ni inki, ngele inda zibula kisika ina sama na munu. Mpe mutino muva na katala nantama. Ntangu ya, ba vizyo ya ya kieleka, ke kuisaka na munu, kukundwa kingolongolo. Yina keka kanzani. Benme munu, muta laka. Mpe munaka ntoto musi, yina vwanaka baluka, nantu wale ya munu. Mpe munaka chi, ya uvwanaka kupindula. Ya uvwanaka na muntu musi, yina luataka lele ya mpebe. Mpe yina vwanaka, mungisa masama. Mpe nantangu, yanji zimalaka na kulala ya munu. Kuna, kuisaka muntu musi, yina vwanaka pesa bomi. Yanji luataka lele ya ndomi. Mpe anji vwandaka, mwangisa bambuma ya matiche imbi, bisika nyoso. Nyoso zoli yelaka kintuwa. Mpe nantangu, bao salaka mchindu yina. Bao zoli, vwandaka nansatu ya masa. Nsamba vwandaka nansatu ya mfula. Mpe ya munanaka ti, bao nyoso, vwandaka sambila. Na mwaba intu ya kukulumusa. Mfumu, chinda mvula, chinda mvula. Mpe matucha nene kuisa. Mpe mvula nukaka nazuli ya bao zoli. Nantangu, ya salaka mchindu yina. Mwadi sangu. Pamukaka na zulu, mpe bandaka na kutuba. Lukumu na mfumu, lukumu na mfumu. Mpe mwa machiche imbi, pamukaka na zulu, kaka na luweka mosi yina. Mpe tubaka, lukumu na mfumu, lukumu na mfumu. Mpe na yina, vizion tendu samaka. Mvula keno kaka na zulu, ya banti ya mbote pe ya imbi. Mpe veyina mosi, lungaka kubwa na kacha lukutakano. Mpe mwuntu nyos, kese pela na yao. Mwantu ya luvunu, baklisto, mpe bao nyos. Ya keleka. Kasi, inki ya ukele, bake zaba bao na mambuma ya bao. Benimemona, yina ke mchino musikaka, ya ulunga zabana. Ntangu ya, beno tala, uchikubanda bankone ya finda, ntuma sangu ya finda. Mpe bambuma, kembe kulaka ntangu nyoso mambuma ya kisina, ya buwala. Eke vwana pene pene mingi chi, ya ulendaka vuna, yina sulamaka. Mubanza chi, beto kezing, na nsungi yina, bafu analunga, mpe zuzi la mambu yae. Mbeno bambuka moyo na nzile makumi iya na mosi. Nyokso zoli, ke penepene mingi. Penepene mingi na bilumbu ya nsuka. Ti yanji lendaka sala vee. Yanji lendaka tula nchima vee. Na mwama bumbu, nsamu na kusola bao. Mbeto tuba, metodisto batista, mtu pontekotista. Nsamu na kusola bao. Yanji tuba, yanji ke tinda ba wanzu ya yanji. Nsamu na kusola bao. Wanzu mosi, ke kuisa samu na kusola. Kukabisa mbote na imbi. Mpe mtu mosive, lunga sala yao, kasi, uwanzu ya mfumo. Yanji ke mosi kaka, yina ke tuba, yina ke mbote pe yina ke imbi. Nzambi tubaka ti, yanji ke tinda ba uwanzu ya yanji, na bantangu ya nsuka. Ba uwanzu ve, ke kuisa awa, kasi, ba uwanzu na ntangu ya nsuka. mpeke mvugi sabao kisika mwusi. Ntangu ya, beto zabati, yei kentangu ya kubuka bambuma. Ntangu ya, uwanzu zola tuba, munachi nsangu. Mpeke toke munachi, ikeli na bawanzu sambuadi, nsamu na mabundu sambuadi. Mpe ntangu ya, ve, nakacha bansungi ya dibundu. Mbeno bambuka ina enji tuba, ikele banki na ke muangaka bambuma. Mpe diaka, yina vuandaka mbuma. Mwusi, yanji vuandaka mungu, yina muangaka bambuma. Mwani anzamu, yina kuendaka mungisa mbuma. Mpembe ni kuisaka na manima ya yanji. Mwuti na vuandaka diyabu. Mpe muangaka mbuma ya lusosono. Na manima ya kumuanga mbuma ya mbuti. Mtangu ya, bankunji ya mbuma. Yina salamaka na kachi ya konso nsumu. Kubanda beto kele na inza. Ya keleka. Kubanda na mbatukulu. Kima yina kaka salamaka. Mtangu ya, yanji tubaka. Mbuma ya anzamu. Ndinga enza, Yesu tubaka, na kisika mwusi kuna chi, ndinga kembuma, mpe kwenso mbuma, kebuta na kulanda mchindu ya yao, mpe ntangu ya, kana mukristo, bani enza, bani ya kimfumi ya mazulu, mekuma mbuma enza, na ina, ya kevwana ndinga enza, ndinga enza mbi na mimo nisama, na kacha nsungi ina bao kizi, mbuma ya silulu ya nsungi ina, enza mbi pesaka ndinga ya yanchi, na mbatukulu, mpe kwenso nsungi, kevwanaka na mbuma yao, Ntangu ya yao, bansilulu ya yao. Ntangu ya, nantangu ni wetu Isaac. Mpenji vwanaka mbume enzana, ndenge enzana, nsamu nansungi ina. Nantangu moyizi ku Isaac, yanji lendaka kuisa ve, nansangu ya noe. Yao lendaka sala ve, nsamu, yanji vwanaka mbume enzambi nantangu ina. Na yao, nantangu Kristo ku Isaac, yanji lendaka kuisa ve, nansungi ya noe, nto ya moyizi. Yao vwanaka, nantangu ya yanji, nsamu, mwase kuzo kivumu, mpe yanji kebuta mwana ya bakala. Mpe ya njivuandaka mesia. Ntangu ya, beto zingaka na nsungi ya Luther, nsungi ya Wesley, nsungi ya ba Methodista, nakacha ba nsungi nyonsu. Mpe nsungi ya ba Pentecostista. Mpe kwanso nsungi ina, mepe sama na nsilulu ya ndinga. Mpe ba mtu nsungi ina, kumunisama ya ndinga ina silamaka. Mbume nsungi ina, na kulanda ina Yesu tubaka awa. Bao kebane kimfumi ya mazulu. Yina kikileka. Kumunisama ya mpeve sam, yina kisala kisalu nakacha bane ya yanzi. Ekele, bambu meki mfumi ya mazulu, ya nsungi yina. Mbele bambuka mwuri, machiche imbi, vuandaka yina, mbeyi, satana, yina muangaka lusosono. Kutu mbume lusosono. Ekele yanji na salaka diambi ya, ya imbi. Satana muangaka mbume yanji, kubanda na mbatukulu. Ntangu nzambi tulaka, ntangu ya yanja ntete, ya kubuka bambuma ya bantu, na zuli ya mtoto. Adon ya kileka, zabaka ntete chi, ya vwandaka na luzabi ya kileka. Mpe ya mbote, na imbi. Mpe ya njivwandaka, mekuma ntete kuna ve. Kasi, beto kimona chi, nzambi pesaka ndinga ya yanji, na bane ya yanji, mchilu kinuanilu ya bao. Ya bao, beto kina kinuanilu ya nkaka ve, na nganda ndinga ya nzambi. Ya wina, keki nwaninu ya beto. Kele, nababombi ve, kisika kubumbama ve, kisika kuchinina ve, Arizona to California ve, tokele na kisika nkaka ve, beto kekaka na kinwanini mosi. Mpe ya ukele ndinga. Mpe ndinga kumaka nzuto. Mpe zingaka na kacha beto. Yina kele Kristo Yesu. Yanji keki nwaninu mosi kaka. Nsamu na beto. Beto mekebama. Na kache yanji. Mkwikili ya kileka, kele na disumu ve. Mbeno zaba yao, yanji na mebutuka na nzamu, ya salaka disumu ve. Yanji lunga sala masumu ve. Mbeno memona, bake tangila yanji disumu ve. Kikuma ya ulina, Davidi tubaka. Kiesa na munti na nzambi ke tangila masumu ve. Nantangu beno kena kache na Kristo. Beno kena nseto kusala disumu ve. Nsambidi, nantangu yanji mekuma mpeni. Yanji kebanza diaka disumu ve. Beno kena nsatu. Ya yao diya kafe. Ntangu ya, nsamu na inza, beno lunga vwana kaka nsumuki. Kasi, nsamu na nzamu, beno ke mchindi na ve. Nsamu, beno ke kachi na Kristo. Enki mchini, beno lunga vwana nsumuki. Ntangu, beno ke na musi, yina kena disumu ve. Mpe nzambi, ke mwona kaka yanjina, na kacha yanji beno kele. Ya iki ntangu ya kubuka bambuma. Namba tukulu, nantangu nzambi mwangaka mbuma ya yanji, na zuli ya ntuto. Mpe kuchisaka yao, na kacha bantima ya bana ya yanji. Dibute ya yanchi. Nsamu na kukeba ndinga ina. Yina vuandaka kinwanini mwusi kaka. Nsamu na baa. Kukeba ndinga ina. Mbe ni kuisaka awa. Mpe bukaka kibaka ina. Mpe muangaka mbume imbi. Yina metelimina ndinga ya nzambi. Kana yao vuandaka lusosono na mbatukulu. Yake kaka mchindu ina. Ponso kii. Yina baki yika na ndinga ya nzambi. Ikele kaka mbume lusosono. Mwuketa la viki sika ya mekatuka. Atachi ya umekatuka na organizasyon osi. Atachi ya umekatuka na bayinto ya basoda. Atachi ya umekatuka na bangolo ya politiki. Konso kim, yina metelimina ndinga enza. kele mbuma ilu sosono. Nga ntango mtu mwosi ketelema, mpeke tu bachi, yanji ke longi ansangu ya mbote, mpeke tu bachi, bilubi ya bimango meluta, yina ke mbuma ya imbi. Nga ntango mtu ketelema, mpeke tu bachi, yanji ke longi mwosi, mpastere di bundu mwosi kuna, mpe yanji ke kukila vechi, Yesu Kristo, ke mchino mwosi na nyosu, katula, kaka nzutu ya yanji, mchino mwosi mazono, bubu ya, mpe kukonda suka, yina ke mbuma ilu sosono. Nantangu yanji ketu bachi, bimango, mpensunge mantumu wa meluta, yina ke mbuma ilu sosono. Nantangu bao ketuba, kene na kubeluka ya kinzambi ve, yina ke mbuma ilu sosono. Mpenza, mefuluka na yao, yake fika, mpeke kanga masangu. Mbeto ke muna chi, mwuti ya ntete, yina muangaka mbuma ilu sosono, mbukila maka diablo. Mpepeto zaba chi, ya vuanda, na jenese mosi. Nantangu ya, mbeto ke muna kuna, mpe awa na buku ya Matthew, kapu 13. Yesu kebu kila nyos, yina kile lusosono, na ndinge yanji, mchindu diablo. Mpe na mvula 1956 yanji, kuhusu kimi, yina kinata lusosono, yina metelimina, ndinge yina mesonama ya Nzambi. Nto yina kitula ya yao ntendulu ya yanji musi, kile mbume ya lusosono. Nzambi kezi itisa yao ve, yanji lunga sala yao ve, yake vukana ve. Yakeleka, yakivukana vi. Yamefanana na mbuma ya mutamba. Yakivukana na kima ya kaka vi. Bena lunga kodisa ya uvi. Yafanavuana kaka, kima musi ya kisina. Mbuma ilu sosono. Ntangu beto ke muna chi. Ntangu nzambi. Muangaka mbuma ya nchi na jisamba ya Eden. Beto ke muna chi. Yamu butaka Abel. Kasi, ntangu satana. Muangaka mbuma ya nchi ya lusosono. Yamu butaka Kayen. Musi, butaka mbuma ya mbote. Musi ankaka, butaka mbuma ya imbi. Samu Ev, waka ndinge lusosono. Yina metelimina ndinge nzana. Mpegele kisika yina, balo ya masumu, bandaka na kubaluka kuna. Mpeke baluka kaka, chi bubu yae. Mbeto kisukisa yao atafyo chive. Chi kuna, mawanzo ke kuisi. Mpeke salansodolo. Mpe nzana, kena tabana enji na kimfumu. Mpe machiche imbi, kezika na chia. Beno bambuka. Bavinu, yina zoli. Kanabeto vwandaka na ntango mini. Nsamu na dilongi ya. Kasi, beto ketubila kaka, bichini ya nini. Na yao, beto lunga sambidila, samu na bambeefu. Na mwaba minuchi kekuisa na ntuala. Beno bambuka mwoye chi, bambu mebao yelaka kintuali. Ikaka mchindu, nzambi kitubadiaka kuna, na kapu 13, ya masunuko ya beto ya nkukila ya, na machi. Beno bika yao yela, kintu wagi. Ntangu ya, Kayan, kuendaka na ntoto ya Nori. Yanji musi, munaka kentu ya yanji. Mpe kuilaka yanji. Mpe Abel, bafuaka yanji. Mpe nzambi basisaka sete, na kisika ya yanji. Mpe bansungi, bandaka na kukuma mingi. Kachikachi ya mbote na imbi. Ntangu ya, mbeto ni muna chi, bao vandaka kintu wagi. Musi na musi ya bao. Konsonta, mpe nzambi lendaka ya kumaka imbi mi. Chikuna, nzambi bebisaka yao. Kasi, nansuka, mambu maina zole buta. Mbu maimbi, mpe mbu maya nzambi. Yina basisaka bayintu ya bao ya keleka. Mpe yina basisaka, Judas Iscariot. Mpe Yesu Kristo. Na yao, yanji vandaka mbu maya nzambi. Yanji vwandaka mbatukuli ya bima yina nzambi salaka. Yanji vwandaka kime nkaka vi. Kasi nzambi. Mpe Judas Iscariot. Mutukaka mtu ya imbi. Yanji katukaka na difelo. Mpe yanji vutukaka na difelo. Yesu Kristo vwandaka mwane nzambi. Ndinge nzambi. Yina memo nisama. Judas Iscariot na lusosoni ya yanji. Yanji vwandaka mbume ya diablo. Yina kuisaka na inza. Mpe samu na kufuna. Kaka mchindu, yanji vwandaka na mbatukulu. Kayen, mkoko ya yanji. Judas, vwandaka sakana kaka na inzo zambi. Yanji vwandaka ve, na keleka na nchima ya yanji. Yanji vwandaka na lukikulu ve, yanji lendaka teka Yesu ve. Kasi, beno tala, yanji mwangaka mbuma ilu sosono. Yanji banzaka ti, yanji lendaka vwana na kinkunji na inza. Mama, mpe kufuana diaka na kinkunji na Yesu. Kasi, ntangu vwandaka melu tamini. Kasamu na yanji, na kusala kima musi. Nantangu ngunga elufu wakuisa. Nantangu yanji salaka kima yaya kuluchile imbi. Yanji lutaka kibaka, yina kachikacha kukwenda. Nantuala na kufutuka na manima. Yanji lenaka kuwena na zile yanji. Mutindu, mutu ya lufunu. Yanji muangaka mbuma elu sosono. Yanji zwaka, levo na ba organizasyon ina enini. Yabilungu ina. Na ba farizien, mpe ba sadusien, mpe ba anzaka chi, yanji lendaka kuzua, mbongo ye yanji, mpe lendaka zabaka mingi na kacha bandu. Mkele ya wina ve, kesala chi, bandu kukota na kacha lusosonu yina. Kumbeka kuzwa lemvu na mtu mosi. Mbeto kezwa lemvu na nzambi, na mtu mosi ve. Kasi, ya wina Judas salaka, na ntangu lusosonu yei mwonisa maka na yanji. Mpe beto zaba chi, Il y a souvent d'akandi, on sent toujours aussi. Ketuba, nambatukulu vanda kandi, on pendinga vanda kanzara, on pendinga vanda kanzara, on pendinga kuma kanzuto, on pezinga ka awa na kachabeto, na yina ndinga kelembuma, on pembuma kuma kamundo, on pezinga kana kachabeto. Ikana Judas vanda kambuma embe, on pe alusosono, yau kuma kamundo, on pezinga kana kachamundo ya Judas Iscariot. Yangu vanda kata fio tive, na yina ekilika. Lukikulu ya kilika. Yanji vwandaka na yina yanji banzaka chi lukikulu. Mbino lunga vwana na lukikulu. Mpe kuvwana na lukikulu, yina misalama na bantu. Mpe lukikulu ya kisina nzambi, keku kila na nzambi. Mpe nzambi kele ndini. Baka yika atafio chiveki na musi na yao. Biblia kitu banabeto chi. Kana beto yika ndi nga musi. Mto beto katula ndi nga musi. Baka katula ndambi ya beto na buke luzingo. Apokalipsi, makumi zole na zole. Na kumi na nana. Na kapu ina yansuka. Namba tukulu, nabuke tete ya Biblia. Nzambi tubaka na bawa, na kukatula ndinga ya uvi. Kuzichisa konso ndinga. Bake zinga na nzile ndinga ina. Yisu, na katikati ya buku, kuisaka kuna. Mpe tubaka mchindu ina, na nsungi ya yanchi. Mpe tubaka, mtu kezinga kaka na jimpa ve. Kasi, na ndingi na, yina kebasika na inu enzambi. Mpe na nsungi ya nsuka ya apokalipsi. Yame tubama na abeto chi. Mungu. Yina ke katula ndinga mosi ya buku. Ntoku yika ndinga mosi na yao. Bake katula ndambu ya yanchi. Na buke luzingu. Kikuma yao yina. Kima lusosono lunga vanda vi. Kasi, kaka ndinga ya nzambi ya kisina. Mpe ya kukondo kufukisa. Na kima mosi. Yina ke bana babakale ya nzambi. Bana bakentu ya nzambi. Yina mebutuka na luzuri ya mtu vi. Ntona kupesa mbote. Ntona mbotika mosi ya mchindu yina. Kasi, yina mebutuka na mpeve ya nzambi. Nanzile ya mpeve sambi. Mpendinga kemu nisama yao musi. Nanzile ya bao. Yina kembu mekisine ya nzambi. Mbeni kekuma mose ya dibundu. Mpe kekuma orthodox ya ngulu na kredo. Otoki ime mchindu yina. Kasi, yina kele ve. Yina kele usosongu. Konso kimu. Yina kemu nisa nzile ya kisina. Yekeleka ya ndinga ya nzambi. Mpenki mchindu beto kezaba yao. Beto ketuba. Mbote. Bau. Beno kena musu ya kutendula yao. Ve tata. Mutu musi ve. Kele na musu ya kutendula ndinga enzambi. Yanji ke mutendudi na yanji musi. Yanji ke sila yao. Mpe yanji ke lungisa yao. Yao ina ketendulu ya yao. Nantangu ina. Nantangu yanji silaka yao. Mpe yanji ke lungisa yao. Yao ina ketendulu ya yao. Konso kimi na ketelimina ndinga enzambi. Kele lusosono. Ya keleka. Ntangu ya, mchino mutu ba, Judas vwandaka na lukikulu ya keleka ve. Enji vwandaka na lukikulu, yina mesalama na bango. Enji vwandaka na lukikulu, yina enji banzaka chi, ya vwandaka mwane enzambi. Kasi, enji zabaka ve chi, yina vwandaka mwane enzambi. Enji lindaka sala ya uve. Mpe mungu, yina keka kula ndinga ya enzambi, yina kekeleka. Enji kena lukikulu, yina mesalama na bango. Musari ya kisini ya enzambi, keka ngama na ndinga yina. Naba kukila ina miluta, lungi musia Arizona, ya lukulu musia nini, mpe ya lukumu na mbanza ya awa, kuisaka na munu petu baka. Muu, muzo la sungi kange, samu na kima musi, mutu baka. Nantangu ina ngeke ufwanda na siyansi, mutu baka. Muza bachi, ya ike siyansi musia kuluchila mbote, kuisakaka. Mpe na ina, yanji kuisaka kuna. Yanji tuba, teata brana, ngeke meka, mke kukila chi, ngeke na luzuri ya keleka, mpe ngeke munti ya keleka, kasi, ngeke meka na kutalisa na inza, malunge bantumwa, mpe yanji tubaka, msunge bantumwa, sukaka na bantumwa, mutubaka, kime ntete muzu la yufula nge, mpangia muno, ngeke kukila chi, kunso ndinga nzambi, meto disama na mpeve, yanji tubaka, inga tata, ya keleka, mke kukila yao, mutubaka, Mpamba ve, ngelenga talisa na munu, na kacha ndinga. Sika wapi nsunge bantumwa sukaka. Ntangu ya, talisa munu sika wapi, ya ukele. Mpe muke kukila nge. Mpe mutubaka, nsuniki ya nsunge bantumwa. Yina vwanaka naba fungula ya kimfumu, na kilumbi ya Pentecost. Nantangu nsunge bantumwa kubandaka. Bahu tubaka, bampani, inki beto fwana sala, ansamu na kufuluka. Yanji tubaka, benu balula banchima, benu nyonsu. Mpebe nuke baka mbotika na mkumi ya Yesu Kristo. Nsamu na lenvu ya masumu. Mpebe nuke guzua. Dikabu ya mpeve sana. Nsamu silulu kesamu na benu. Mpeba ana ya benu. Mchindu mosi. Mpeba ina kele ntama. Ya mingi ufumu nzambi ya beto. Kebu kila. Ntangu ya. Wapu mchindu ndinga lunga kukitendilmina. Yao mosi. Bakala yae tubaka. Muke na miyoyo na kukila yae. Mutu baka. Muke banza mchindu ina mpe. Benu memona. Tuba na munu ntangu ya. Nzambi kebu kila dia. Kana nzambi kebu kila dia. Na yao, nsunge mantumu wa kezi inga kaka. Ya kileka, ya mingi mchino mfumu nzambi ya betu kebu kila. Kebu kila atafio chive. Kebu kila atafio chive. ya mingi ya njike bukila. Ya ke vwanda kaka nsungu, ya bantumo. Ansamu Yesu Kristo, ke mchino mosi mazuru. Bubu ya, mpe kukunda suka. Ntangu ya, mbeto ke mwona bubu ya ichi. Nusosonu ya, kumuanganaka na konso suru. Kana mwono ngatalisa yao, na bamilichi kumu. Eto, kumi na tanu kekuisi. Mwule na sala yao. Kasi, beno lunga sala yao ve. Kuna na kacha bansungi, beto nyos, mingi kacha beto keta angaka Biblia. Mpe ntangu ya, mumbangu, ntangu Yesu kuisaka. Mpe nji mwanaka lusosono yina, kima mwuse lusosono. Yanji mwanaka ndingi na memu nisama. Yanji mwanaka ntendulu, yanzamu, nsamu na ndingi. Nsamu yanji tubaka. Beno lunguka masunuku, nsamu na yao, beno kekuzo luzinga kukona suka. Mpe ya wina ketuba, kimbangi ya munu. Beto mekuma kisika yangu. Yanji mwanaka ntendulu yandinga. Mpe konso mwari ya Zambia bakala, mpe ya ken, jina meputuka mbala zoli, na nsungi ya, kele ntendulu ya ndinga, beno ke mikanda, jina mesunama, jina ketangama na bantu nyonso. Inga, beno bambuka mwari, yanji tubaka, na mpamba bake sambila mwari, bao ke longa malongi ya lusosono, na mpamba bake sambila mwari, bao ke longa malongi ya lusosono, malongi ya bantu, makredo ya bantu. Bake longa chi, bima ya, hindi inga nzambi. Kasi, ya umefuanana, nandi inga nzambi ve. Beno tala, konso nsungi, bukaka mbume mchindu ya. Konso nsungi, salaka yao, ya beto pe, kesala yao. Beto kina kime mchindu musi. Mpe nsungi musi, ya kuluchila nini, naba nsungi nyoso kintuadi. Nsamu yae, kesuka ya masolo ya insa yae. Ya ikilu sosono musi, ya nini, yina mevuandaka ntete vena zuli ya ntoto. Na nzuri ya ntoto bubu ya, lusosono, nakacha bansungi ya kaka, bendaka bao, ntama ya nzambi ya kileka, mpe ya mwe, tina biteki. Bubu ya, Yesu tubaka na macho makumi zole na iya, na makumi zole na iya, tiyao kevuanda pene pene mii, tiyao, lena vuna yina solama, kana ya ulunga salama, beno kezonzi la lusosono. Oh, ya kena mayele ya imbi. Satana kena kacha beto, teolojen ya ya mayele mingi. Doktor na bunzani, yina lunga lunga ndinga ya, na mchindu ya kulunga. Yesu tubaka mchindu yina. Kasi, beno tala yanji, kevwana na kima musikuna, yanji ketuba, mbuti, mtangu ya, yina kesamu na awa ve. Oh, inga, yake mchindu yina jaka. Beno memuna, nsamu nzambi tubaka yao. Beno tala, yina yao salaka, lusosono yina musi, nataka makasi ya nzambi, na bilumbi ya nuwe. Nantangu nzambi, chindaka profeti ya yanji kuna, mpelu ungaka mchino mulaka ya chia, mpelu kilaka bantu na kubalula bantima, mpelu lusosono, kudindaka na masa, na yao, iki satana salaka, yanji futuka, na sham, mpelu bandaka diaka na kumuanga bambuma, yake kilika. Na manima Moïse ku Isaac, un profeti ya yaneli, nsamu na kunata bani ya Israel, na ntutu ya kuyuma. Iki salama, Moïse, profeti ya yaneli ya nzamu, na chilaka bau kilika, na muvimba na yao. Kilika, yina medji masama, yanji kutanaka na nzamu, nzambi njimi samaka chi, yanji kutanaka na yanji. Manti na kuna, banganga nzambi yina, vuandaka na basambulu ya bao, binkulu ya bao, misiku ya bao, mpeni yosu yina. Kasi Moïse, telemaka kuna, mchino kimbange ntendulu ya ndiinga. Beno zimana ya ufe. Moïse, vuandaka ntendulu ya nzambi. Nsamu na silulu ya yanji. Yanji tubaka chi. Yanji kesala yao. Yanji vuandaka ntendulu ya nzambi. Inki salamaka. Dibundu vuandaka mebasika na Egypt. Mtama mingi ve. Mpe inki salamaka. Na manima, satana kuisaka na lusosono. Na nzile ya muntu musi. Kaya ya zoli. Yina vuandaka balama. Mpe yanji muangaka lusosono na kacha bao. Beto zaba chi, yina kikileka. Balamu kuna, malongi ya balamu. Chi beto nyosu, ke mchindu musi. Beto kesadila nzambi musi, yina beno kesadila. Na mchindu wa kisina, yanji vuandake kusungama. Nsamu, yanji tambikaka dikabu yina nzambi, tambikaka. Mameme sambuagi, bangombe sambuagi, na nzuli ya ba hoteli sambuagi. Mpe sambilaka nzambi, yina musi na mchindu ya kulungu. Mchindu Moïse alaka. Kuna na tuto ya kuyuma. Kaka mchindu musi. Kasi, bao vwanaka mchindu musi fi. Yina vwanaka talisa na beto, yina kisalama. Kuna vwanaka diya, na kayen, yina mwuli samaka na, na mutu yae bala. Mpe kuna, vwanaka na nzambi, yina mwuli samaka na mutu yae Moïse. Mpe ketendula mandinga ya yanchi, na nzile ya mwuli. Keku kitalisa yanchi musi, nsirulu ya yanchi. Na nzile ya mungu, mpe lusosunu basikaka. Yao vandaka mchindu musi, na ntangu ya Judas. Yanji kuisaka na lusosunu ya yanji. Mpe beno bambuka mwuri, disumu ya ibantu yina kukilaka. Chibeto nyoseke mchindu musi, Beto ke sambila nzambi mousi. Beto le na vwana bante ya dibundu mousi. Beto le na vwana bante ya mouchindu mousi. Israel, bakaka atafio tive lenvo, ya disumu yina. Yisu tu ba, yanji mousi, ba unyosu kufuaka. Ba ufuaka, ba unyosu. Kasi, katula kaka tatu kachi ya bao. Bao ina kaka, telemaka mbote mbote. Mpeku ikilaka na silulu. Nantamu mansusu yina, mepola na masa tubaka. Beto lunga baka ntoto yina ve. Mpe melutana, nene mingi sama na beto. Mpe nyonso yina. Kalepe Josue, kangaka yino ya bantu yina. Mpe tubaka, beto kena kieke kubaka yao. Samu, nzambi silaka yao na beto. Muke tala ve, yina ke telemina beto. Mpe beto lunga longa kubeluke bunzambi. Mpe mbuchika ya mpewe sana. Mpe kufwana deka na ngolo ya nzambi. Asamu, na katula betu, na bima ya inza. Nzambi tubaka mchindu yena. Nsungi ya mantumwa, mesu kaka atafio chive. Mpe ke suka ve, yake kuenda kaka nantua. Na ina, mbete ke muna dia, munti ina ya nkulu. Mwangaka mbuma ya lusosono. Mpe mendo bambuka mwuri. Bau bakaka lenvo ya disungu ina ve. Ntangu ya, mpangi ya munu. Kana nantangu ina. Baba kaka lenvo disungu ina ve. Ntangu ya, hiki kevuana natangu. Mbuma ikili keba nsungi nyonsu. Kevuanda kintu waki. Beno bambuka moyo ichi. Kima ya ya nini. Balam sala. Yao kuendaka nantua. Mpe nantua. Mpe suka suka. Nankuizulu ya. Ya Judas Iskariot. Na Yesu. Hiki ya vuanda. Judas. Mpe Yesu. Vuanda kekelika. Kifonusu ya Kayena Abel. Mpamba ve. Mutindu Judas vuandaka muti ya Sambulu. Kayen vuandaka mpe. Muti ya Sambulu. Kayen salaka hotel musi. Yanji salaka mukayulu. Yanji sambilaka nzambi. Yanji vuandaka na kileka na nchime yanji. Kaka, mutini na yankaka vuandaka. Kasi, beno tala. Yanji vuandaka vena luze ikusu. Yayina ndinga vuandaka. Yanji banzaka ti. Adona ev kudiaka mwaba mbuma. Ntungu mamusi. Mpe Kayen, Abel, na luze ikusu. Zabaka ti yina vuandaka kifu. Yan vuandaka meng. Yina basisaka ba. Mpe tambikaka mwana di meme. Mpe nzambi pesaka kimbangi ti. Dikabu ya yanji. Vuandaka yambuti. Na yau. Yanji fulukaka na musuki. Mpe fuwaka mpange yanchi. Mpe nantangu yanji fuwaka mpange yanchi. Na zuli ya hotel. Yina sika wapi. Mkayulu ya yanji kufuwaka. Mwana di meme. Kufuwaka na zuli ya hotel. Muchinu mosi Judas Iskariot. Tekaka Yesu Kristo. Na zuli ya hotel ya nzambi. Mpe fuwaka yanchi. Muchinu Kayen. Kufuwaka Abel. Nsamu. Kayen vwandaka mbuma ilu sosono. Mpe balamu vwandaka muchindu yina. Profete mercenaire. Mwote na lenda kavwana na mingi ya bumungu. Mpe nzambi kebisaka yanchi. Nanzile ya bibimu. Mpe banzasi. Mpe atachi. Kamela tubaka na yanchi. Na bandinga ya malmalo. Mpe yanji fulaka kaka nzile ya yanchi. Yanji butu kaka. Ansamu na kuvwana mungu. Yina ke muangaka lusosono. Mpe kana Yesu zabisaka na ntuwala chi. Nsungi ya. Kesuka na kacha lusosono. Ya kuluchila nini. Yina mevwandaka ntete ve. Dibundi ya sungi ya la odise. Chia ve, pema didi ve, yina tulaka enje nangande di bumbu. Iki mchino, yake vwanda kima yankaka kasi. Lusosano, yake leka, yake mchino yina, yake suka na nsungi yina. Mpe ya vwandaka diaka na Kayen, mpe Abel na Calvaire. Beno bambuka mou, mtangu ya, mchino ya vwandaka ntete. Kaka nantangu Yesu kuenda, kuna na zulu, mpe ve santu vutuka. Yina vwandaka mbuma, mpe sulu zingu nandiinga. Mchino beto tubaka yao mazono na kukila. Yake musi, yina kepesa luzingu na ndinga. Kupesa luzingu, zula tuba, kunata luzingu. Kaka mpewe santo kisina, yina kenata luzingu, na ndinga yina ya ukele. Yake nata ve kredo na luzingu, yale na sala ya uve. Nsamu, kele na kredo musi vena yanchi. Yake luzingu ya ndinga ya nzambi. Nsamu, yanchi kele nzambi. Benwemuni, mpe kepesa luzingu na nzutu yina. Beno bambuka moyo ntangu ya, mchino bao sala. Na ntangu yina, Mpe bibili ya ketuba. Mpe zon tubaka na bane ya yanchi. Mpe tubaka. Bane ya munu. Beno kuwaka ti. Mpe ni ya Kristo ke kuisa na inza. Yanji tubaka. Yina kuisaka dizia na inza. Mpe kesala na kati. Ya bane yina ketu mamaka vi. Ntangu ya. Yina salamaka bangvula. Makumi tatu na manima. Yankuizuri ya mpewe santo. Beto ke mwona ti. Nantangu mpewe santo kuisa. Mbuma ekeleka. Mpesi ekeleka luzingu na mbuma. Awa. Kuisaka diaka lusosono yina. Mpebe nubambuka mwo. Ya ufulaka mchindu yina. Ya vwandaka. Ndinge kilika njimisamaka. Ba profete ntangu yina. Mosi na mosi. Njimisamaka ti. Ndinga nzambi vwandaka kilika. Kana mtu mosi. Mete angaka tete. Konsili ya nisi. Ntu konsili prenisien. bilumbu kumi na tatu yeye ya politiki sika wapi ngangu ya bahome ya ikuna zola kabanda mpeku sala denomination di bundu ya ba profete kuisaka kuna melu wata mpuse ba mimi kedi ya matichi mpeti la ma na luwe kendinga kasi inki ya salaka yake vwana mchini ya usalamaka na kayen yake vwana mchini ya usalamaka na aben mwosi ya baule naka kufua ya kileka ya kisalama mchindu yina mpindi inga mizimbisa ngolo ya yanchi na kachabamu mpima unions mema ngandinga ya kileka mpima njima badogma ya lusosono ya dibundi ya katolika bau ikaka pape mwosi bau ikaka eveke mwosi bau ikaka ya yina ya mkaka bau katulaka ntenduru ya kileka ya pierre mpia ya mari mpe nyosu yina mpe salaka biteki mpe salaka kima ya mkaka ve kasi kinzi ya mimpani yina bake bukila nsambuli ya bakristo iki ya vwanda mbume elu sosono mpe salaka organizasyon nsalaka organizasyon nambale ya ntete na nzuli ya ntoto dimundu musi iki ya vwanda mbume yina elu sosono yina bandaka na kumuanga mambuma keika kekatula nani mewaka ntete nakacha biblia chi kudia musuni ve na kilumbi ya taa nani mewaka ntete nakacha biblia kima musi ya kulosila masa nasika kubochika kuzinjisa na masa nani mewaka ntete bima yina mbote nange mari ntoki ime mchindu yina nani mewaka ntete mwabu zuba ya beto ke mwona diak na ba protestant nzungu lunga seka mbambula ve ya kileka tala yina kia kubwa na kime fiochi kilepe ya kubwa na nyonsu nani mewaka ntete chi nsan kesadila organizasyon mwosi beno talisa munu tangu yina mwosi salaka organizasyon mpe zinga kadia bau fuaka na mbalamusi mpe telemaka atafiochi diaka ve yake tangu chi kima musi kusalama yake ntangu ya nzan ya kukuta na kisalu yamebebisa ngolo ya yao na kacha bantu kima ya muchindu musi kesalama bubu ya bakefua ngolo ya yao mpeke tuba nkonga ya ba exalte kena kima musi ve na kacha bantu mpe samu yake luswasonu beno kutana na ndingi mbunzu na mbunzu mpe beno tala ina ya ukele beno tala kana nzambi ketendula ndinga ya njimusi nzambi lenda kitula matadi ya samuchi ya ukuma bane Abraham amen ndinga njimi samaka ya kileka na nzile baklisho ya ntete wapuchinu nzambi vulusaka bao na nyonsu na bimbe mpeba ufandaka na ba profet mpeba utubaka mandinga ya malmalu batendulaka ya mpepe saka mansanguina njimi samaka chi ya ufandaka kileka ntangu nyonsu kasi atachi ndinga njimi samaka bantu mangaka yao mpe solaka denomination yina ke mam ya ba organizasyon nyonsu bau zole meyela ntangu ya bau mbebanda diaka na kubasisa bambuma ye bao ya ufuaka kasi ya ubasisaka diaka bafelele na bilumbu ya Luther muchino beto zaba yao na bansangu yina meluta awa na suka yina ye madi ya yesuka ya basisaka bafelele na kilumbu ya Luther ntangu ya iki bau sala kaka na manime elufu ya mutu yina yenini bau salaka organizasyon mosi ya basisaka bafelele mpedia na bilungu ya John Wesley na ntango ba Anglican na malongi ya bao na lukengoli ya kukonda nsuka mpebi manyonsu yina kangaka bao kisika mosi chi na malongi kimvuka mosi mpe kisalama nzambi basisaka mutu mosi na nkumbu ya John Wesley mpe fuaka bi manyonsu mpe kaka na ntangu yanji fua yanji na Asbury mpe bayankaka inki salama bao salaka organizasyon mosi mpe ntangu ya beno kena bametodiste ya muchinu nyonsu mpe na manima kuisaka yeye ito yankaka Alexander Campbell John Smith mpe nani diaka na nsuka bapontekotiste kuisaka bao basikaka na bima yeye nyonsu na yina inki salama bao bandaka mbote inki kangaka beno nzila beno vutukaka na potopoto yina beno basikaka beno vutukaka na masa yina yemvindu bao vutukaka na lusosonu yina mpe salaka ba organizasyon beno kakulaka ndini mpe na ntango nyonsu nzambi lendaka tinda kima musi ya malumalu beno lungaka yamba ya ufe ya kileka lusosonu diaka mpe beno bambuka mo muchino mutubaka yao kilumbu yina mpusu yina ya ntete ke basika na simbulu ya na manima machichi ke basika mpe bambumu basika mpe vutukaka diaka na mwinga mpe basikaka diaka mwampusu yina ya disana ke fwanana na mbuma yao musi mpe beto banzaka chi yao vwandaka kuna kasi na ntango beto zibulaka yao ata mbuma musi ve vwandaka kuna yake simbisa kaka mbuma na kuyela mpe yake fwadia mpe luzingu ke basika na yao mpeke kwe na mbala mosi na mbuma beno bambuka moro ya wina bake bukila mabundi na mwangaka beto ke mwona bubu yaichi yina bake bukila mabundi ya beto atepe mapotekochiste ya beto beto basika beto sepelaka ve beto lendaka sala bimvuka ya beto mosi ya vwandaka na bime muchino na muchino beto lendaka vwanda na yai beto lendaka vwanda na yai
Bedole na kavana na kivuka enkaka. Upe muntu mosite lama. Upe tuba. Yanchi ke kuisa na matuchi ape. Yankaka tuba. Yanchi ke kuisa na mpunde ape. Mbute mi. Bedo ke sala bivuka so. Bedo tala. Iki ya ukele. Umuanga lusosamu. Nantangu yanchi ke kuisa. Yavana koso mchindu yina. Yanchi ke tendula. Ndinge yanchi mosi. Nantangu yanchi ke kuisa. Bedo vingila kaka. Chi nantangu yina. Bedo bakula. Uzonze la mambu yina. Beno ke bakula ve, nsangu ya ntangu ya. Beno ke tala ntangu nyonsu, na yina nzambi ke sala nantua. Ntuna yina, yanji salak. Mpe beno ke zimbana, yina yanji ke sala nantangu ya. Kikuma ya wina, beto ke nabima mingi ya lusosono. Beto ke bakula ntangu ya ichi, mabundi ya beto bubu ya. Mabundi ya beto nyonsu. Nyonsu memuanga mupepe. Mpe bake buka kite. Beto ke diaka vena balukuta kone bisam. Beto ke diaka vena bisam. Yina beto vandaka na ya unteti. Inki kele diambo. Beto meka tula bika kunyons. Beno tala. Atampe. Na mabundi ya beto baponte kochis. Yina mefuluka na baken. Yina ke zingisaka mansuki. Yina pesiminaka ba umusu wave. Na bilung. Ya kupakula. Na baverni na misapi. Bima muchino na muchindo. Bakala musikuna. Na muchino bariki. Mpe nyonsu yina. Yina mekule ambalata tutu iya. Mpe bao. Kele badiak. Oh, iki lusosanu, ya genvindu, iki mchindu, pakisala yao, zambi lena njima yao uve, na dibundu ya yanti, ne yao, baule na kakwena na organizasyo mosi, samu na kusala yao, bake na bomba ya kuzonzila yao, kusamu, bake basisa bau na organizasyo, zambi pesa beto bambu, yina mekangama na kima yaka kave, kasi, na zambi, mpendinga yanti, yina ketuba keleka, samu na yao, ya keleka, yao ina beto kena yao nsato. Inki beto sala, beto muangaka lusosono, beto muangaka mupepe, mpentangu ya, beto kebuka kitembo. Beno bakula ntangu ya, chibake mfuka na kisika mosi, asamna kuyokama na chia. Beno bakula chi, yisu tuba, mtete, beno vukisa yao kisika mosi, beno kanga yao na binkuchi. Mpepeno tula binkuchi nyonsu, kisika mosi. Mpe muke yoka yao na chia. Kene na mwaki nkuchi mosi. Yena bake bukina metodista, batista, presbiterien, luterien. Ba unyosu ke vukana na konsei mondial ya mabundu. Yiki yao kele. Beno vukisa yao ntete kisika mosi. Aleluya. Beno mbakula. Yao vukisa kantete machiche imbi. Kisika mosi. Pena taka yao ntama ya masamu. Kabisaka yao. Beno vukisa yao kisika mosi. Mpe beno yoka yao na chia. Bao unyonsu, keyo kama na chia. Na balu sambusu ya nzamu. Ansamu, bao muangaka lusosono na kachabamu. Bima ina bao. Bao kila kisa luzingi ya bunzamu. Kasi, kemanga ina kepe sangulu. Kemanga ndinga. Ansamu na kusimbisa, mwa misiku ya nsambulu. Ya mwaba dogma, yina mtu mosi kochisa. Keme kana kukuchisa yao na ndinga ya nzamu. Yake salavi, yake lusosono. Muke boka bubu ya, mchinu ya vanda. Profeti na nene ya ntangu meluta. Amos, nantangu njiku isaka nambanza inakuna. Mpetu baka, muke profeti ve. Diaka muke mwana ya profeti ve. Kasi, kana nkosi kuboka, nani ke vwana na boma ve. Yanji tuba, nantangu zambi ketuba, nani ke pesa profesi ve. Yanji zabisaka nantuala lusambusu, yina ke vwana na zuli ya sungi ina. Yanji tuba, nzambi na beno banza chi, beno kesadila. Ke bebi sabeno, beno simba ya, yake na bonde, mpe beno banza ya, nzambina, ntangu ya bantu ya inyonsu, ke vukana na ntangu ya inenu, ya kubuka mambume ya, ya konsei mondiale ya mabungu, mpe beno ke kota na yao nangolu inyonsu, beno ke vwana nangande ya uve, mpe beno ke vwana beno mosi nangande ya, mpe beno ke kota na yao, ke vwana nangwisani ve, katikati ya nyonsu zoro, ya ke vwana kidimbu ya nyama, mtu mosi ve, ke sumba toketeka, kaka yanji na kele na kidimbu, mtu kele na lusosona, ntangu ya, Beno vwana na nganda yao. Beno basika na yao. Beno kwena ntama yao. Beno vwana na nganda yao. Nzambi na bao banza chi. Bao kesadila. Kepe bisa bao. Nzambi ya zula ya nene inake. Bao ketuba. Mbote. Yisu sambilaka chi. Beto nyosu kuvwanda musi. Mpenji tubaka diyaka. Wakumuchinu beno lenda tambula kintuari. Bantu zolo kutambula kintuari. Kana bao mewisana ve. Yanji tubaka. Musi. Mchinu yanji na tata kile musi. Mpe tata vwanaka ndingi. Mpenji vwanaka ndingi, yina memu nisama pwelele. Yanji vwanaka mosi na tata. Ansamu, yanji vwanaka kumunisama ndingi, yina silamaka na nzami. Mpenge mchindi na bubu yangu. Ntuna nkonso kilumbu, yina yankaka. Inga tata, nzambi kele mosi. Yanji zola chi, beto vwanda mosi. Ingi mchindi ya ilunga vwanda mosi. Yai kemanga lubutuki ya bumwensi. Mpe ya yive, kemanga kubiruke ya bumzami. Mpe ya, yina. Bao nyonso na kacha mvini, ya mchindi yina. Bayankaka mpe, keku ikila vena nzami. Bake kukila vechi, yanji vwanaka mwane nzambi. Bake kukila chi, yanji vwanaka mwane Joseph. Yina bake bukila, mwane nzambi. Yakileka. Mpange di passa ya baluterien, basungili, keku kilaka mochidu yina. Ti yakileka, yanzu vandaka kaka muntu ya mbote. Malonge ba Kristo ketu bati, yanzu vandaka profet. Muntu mochinu bantu nyons. Yanzu vandaka ya bunzambi ve. Asamu, kana yanzu vandaka ya bunzambi ve. Yanzu ke muntu ya luvunia kuluchila nini. Yina inzame kuswa kantete ve. Yanzu vandaka nzambi. Tu yanzu vandaka kima mosi ve. Yanzu vandaka ya bunzambi. Yanzu vandaka bunzambi. Yao mosi, yina kumaka muntu na kacha beto. Na muntu yae mwana nzambi. Yakileka, yao ina yanji vwandak. Ntangu ya, beto ke mwana chi, lusosono kotak. Beto zaba chi, yao kile awa. Mutu mosi vele na manga yao. Oh la la, beno bakula kaka. Yanji kebebisa kimvuka yina, ketu bachi, bake sadila nzambi. Beno tala mbote mbote. Nzambi mwangaka mbume ya yanji. Muke sukisa, asamu, beto zola bandandonga yabisambi. Nzambi mwangaka mbume ya yanji. Mpe mbume ya yanji. Kele Kristo, nanko kila mosi, muke longa yao, sika wapi nzambi solaka, na kutula nkumbu ye yanchi, kana mfumu kuzula. Mbale kaka na mosi ya madi ya suka, kana muke vwana nantangu. Beno taba, yanji kikisika mosi kaka, yalu kengolo. Yanji mosi kaka, ken mfumu ya kileka. Yanji mosi kaka, ken nzambi ya kileka. Kaka yanchi, yankaka keleve. Muke nzambi, mpe nzambi mosi kaka, yanji tubaka. Yesu tubaka, ye ike musiku, wambote o Israel. Muke mfumu nzambi yange, nzambi mosi kaka, muke le yanji, nsamu na inki, beno ke sosa yankaka, yankaka ke kuisi, mume kuisa nankumbi ya tata ya munu, mpe beno me yamba munu ve, kasi yankaka ke kuisi, nankumbi ya yanji mosi, mpe beno ke yamba yanji, mpe ba usalaka yao na nise. Ngeke mu Kristo, muke batista, ngeke mu Kristo, muke pentekotista, ngeke mu Kristo, muke metodista, nkumbu ya kaka. Kasi, nantamu keke kuisa na nkumbu ya Isu Kristo. Bake kwe nantama na yao. Mchino, ba ulunga sala yao. Ba uzola sala na yao. Kima mosive. Ansamu, yanji kendinga. Mpendinga yao mosiketuba yao. Beno tala, kisika mosikaka ya lukengulu. Yanji kerozo ya Sharon. Biblia ketuba chi. Yanji kemuchindu yina. Bankumbu nyonsu. Nakacha Biblia, yanzambi keli ya Isu Kristo. Yanji vandaka Alpha, Omega. Mbatukulu mpesuka. Yina vwanda, yina kele, mpe yina kekuisi. Simbulu, mpe dikanda ya David. Nyoso zole simbulu, mpe dikanda ya David. Mpe tete ya nsuka, rose ya saron, felele ya lubwaku, alfa, omega, tata, mwana, mpe vesantu, nyoso na Yesu Kristo. Yanji vwandaka kumonisama ya muvimba, ya Yehova nzana, yina meku mamundu, ansamu na kuzinga na kachabetu. Tele ikileka, yina yanji vwandaka. Yanji vwandaka rose ya saron. Inki baka salaka na rose ya saron. Bake finaka yao. Bake nikaka yao. Ansamu na kubasisa na yao mananasi. Bake panzaka rose yae ya kitoko. Samu na kubaka mananasi. Nanzile ya rose yina. Yina vwandaka luzingu ya kitoko mingi. Yame vwandaka atafyo chive. Na luzingu. Yina mefwanana na yao. Kasi, yao lendaka panzana. Kuna na kalver. Beno tala. Bao baka kampeve ya rose ya saron. Mpe tulaka yao nazuli ya aron. Yanji lendaka pakulama na yina. Nantuala. Yanji kwena nantuala ya mfumu. Nakisika ya nsantu. Na vwale ya nsantu. Yanji lendaka pakulama na rose ya saron. Nsamu na kukwena mwangisa. Ma wana bamvula nyonsu. Mpe mpeve yina. Lendaka vwana nazuli ya yanji. Msunge kitoku mini. Nantuala ya mfumu. Nantangu yanji vwandaka na menga ya mwana di memi. Nantuala ya yanji. Na manima, kumwangisa menga na zuli ya mwana di meme. Na bambuma, mpe bangelengele ya kukangama penepenya bilele ya yanji. Yanji lenda katambula malembe malembe. Kebula, santu santu santu, kele mfumu. Beno bakula chi, yanji ke rose ya saron yina. Nsunga yina ya kitoko mini. Mpeve na zuli ya bantu ya yanji. Beno lunga kuisa na ntuala ya yanji vi. Na kredu, tokima ya nkaka. Kasi, ya kupakulama na rose ya saron yina. Ndi, yanji kele diaka felele ya lubwaku. Ntangu ya, wapu mchino bake bakaka opion. Beno ke baka opion. Nantangu beno ke baka felele ya ilizi. Mpeke panza yao. Nsamu na kubaka opion. Baminganga, kesa jilaka yao na balaboratoa. Beno baka bakala ina kena kidi kidi. Mpe ina mebulangana. Nto kento mosi. Yanji ke mwana na chi. Yanji zula kuma kilawu. Yanji ke tambula kuna. Mpeke boka. Yanji ke isterika. Munganga, ke baka opion ya ilizi. Mpeke kotisa yao na liboko ya yanji. Nto na musisa. Kisika musikuna. Nto ina ya yanji. Mpe bake vwanda pima. Yake vwanda kaka samu na mwantangu fiochi. Kasi, kaka nantangu opio mina kemano. Bake vutuka diape. Yimbi kuluchila yina bau vwanda haka. Kasi, muke tuba na beno bankunja munu. Yina ke kaka, mchini ya opio mina kisina yina mekatuka. Na felele ya lubu wako. Yina muzamu. Yanjike felele ya lubu wako. Bafi naka yanji kuna na kalver. Bau lodi saka yanji samu betu tumamaka ve. Na bampute yanji, betu mebe luka. Na yina. Na kufinaka bafelele yina. Yanji vwanaka felele mosi. Yanji vwanaka felele ya kuluchila nini. Yina meba sikaka ntedeve. Ya vwanaka felele ya lubu wako. Mpero ya saronya ya nini? Ntangu ya, yanjike diembela, nankukila ya, katikati ya zulu nantutu. Ya wina muke kukila, yanji wanaka nantangu yina, ya wanaka mchindu yina. Ansamu na kukatula masumu ya inza, mpe kunata kubeluka na zulu ya ntutu. Mpe biblia kitu bachi, yanjike mchindu mose mazoni. Bubu ya, mpe kukonda nsuka. Mkonji ya munu, nantangu nzambi tubaka na muizi, nantutu ya kuyuma. Yina wanaka kimunikisi ya yanji. Uzangula nyoka ebiseng. Mpeba nyoka ebiseng, vwandaka disumu, yina mesambisama. Nyoka kitalisa, nyoka ebiseng, kitalisa. Disumi na ba mesambisa ntete. Mchindu, kisengo kele lusambusu ya bunzana. Mchindu hoteli ya biseng. Sika wapi, bavu andaka tulula minkayulu. Mpe Eli, talaka diaka na zulu. Mpe nji monaka matuchi mchindu kisengo. Lusambusu ya bunzana, na nzulu ya insi ya mpanyi. Yina mevutukisa, na mani mantama na nzambi. Kisengo ke talisa lusambusu. Lusambusu ya bunzana. Mpe nyoka vu andaka talisa disumu. Yina ba mesambisa ntete. Mpe Yesu vu andaka nyoka. Yina kumaka disumu. Nsamu na betu. Mpe bakaka balusambusu ya nzambi. Na zulu ya yanji. Yanji lualaka sambetu tumamaka ve. Waka mpasi na chima. Nsamu na masumu ya betu ya nkuu. Mpasi na kepesaka betu ngemi. Kubwaka na zulu ya yanji. Mpe na bamputu ya yanji. Betu mebe lukaka. Oh, nzambi kena farmasi ya yanja kufuluka. Na opium. Na nkukile ya samu na benu. Nkunja munu mkristo. Ngeke mbevu. Mpe na mpasi. Oh, ngei na mesuka nchima. Yake mpasi mingi samu na nge. Benu lunga kanga diaka nchima ve. Yake kumisa beno kilau, na bilumbu yae beto kezinga. Beno mewa life lana kukila ya, yina bao metuba chie, chirushike tuba, na mvula 55, chibake baka luyalo ekelika inza muvimba. Na ntuwa leina kusalama, onleve moke salama ntete. Na yao, mbale ikuwa, yao kepene pene, kunja mono, yake kaka pene pene awa. Beno zola sosa yanji vena ntima ebene muvimba, na kukila ya, yanji kefelele lubu wako. Mpe yanji ke mchino mose mazuri, bubu ya, Mpe kukonda suka. Yanji kele awa na kukila ya. Sama kukizangula yanji musi. Nakacha bantu ya yanji. Kaka mchino muizi. Zangulaka kidimbe lisumu. Yina bame sambisa. Mpe lisumu kaka ve. Kasi kimbevu. Beno bambuka moichi. Isu tuba. Mchino muizi zangulaka nyoka ebise. Mchino musi. Bake zangula mwana ya mundu. Nsamu na iki muizi zangulaka ya unazulu. Nsamu na lisumu. Kukonda lukikulu. Mpe samu na kimbevu. Baza mbulaka Yesu diaka. Samu na disumu. Kimbevu. Mpe kukondo lukikulu. Yanji vandaka mchindu musi. Mtangu ya. Na kukila ya. Na bilumbu ya ibeteke na lusosomu ya ya nini. Yesu Kristo. Silaka na Luke. China bilumbu ya. Na ntuala ya mkwizuli ya mfumu. Yake vwana mchindu. Ya uvandaka na bilumbu ya Sodom. Mpe na ntangu ya mwana ya mungu. Kemu unisama. Puelele yanji musi. Mchindu mwana ya mungu. Yina munisamaka puelele. Yanji musi. Nantuala ya Abraham kuna. Elohim za. Yina mekuma mungu. Nakacha bangu. Mpe zingaka kuna. Na Abraham. Mpe talisaka yanji. Tubaka na yanji na Sarah. Vwanaka bansi. Yakuvwana na manime ya yanji. Nakacha tenta. Munti na yanji memonaka atafyo chive. Tubaka na yanji yina yanji. Mpe bukilaka nkumbu ya yanji. Sarah. Abraham. Nkumbu yanji ve. Ya yanji ve Abraham. Yina yanji vwandaka na ya untete. Kasi. Abraham. Sarah yi ve. S. A. R. A. I. Kasi. S. A. R. A. H. Wapi kentu yange Sarah. Yanji tubaka. Yanji kena kacha tenta. Na manime yenge. Yanji tubaka. Muke kui satala benu. Nantango eluzi. Mpenji sekaka. Yanji tubaka. Nsamu ni inki yanji meseka. Ntangu ya. Yesu tubaka. Keka nantuwa la bafu kisa kisika musi. Lusosanu yeye ya nini. Nsamba uyoka yao na chia. Kimwane ya munu. Kemu unisama puelele. Yanji musi kaka. Na mchindu. Yanji salaka ntiti. Mpeli na ke. Yanki yao kele. Yaki kuzangula diaka. Nantuwa la yabenu. Yesu Kristo. Yina ke mchindu musi mazon. Bubu ya. Peku kona nsuka. Beloke kukile yao. Betu kulumu sabayintu ya betu. Sambu yetu sambila. Nzambi ya luzolo. Beto zola nge. Ndinga ngeke madi ya kulunga. Ya kulunga samu na beto mfumu. Beto zola yao. Beto ke zingaka na nzile yao mfumu. Yake mwanana chi. Ngole ya beto melunga ve. Beto zola vwanda kaka na mese ya nge. Pene pene ya ndinga ya nge. Mpe kusepela na masakumunu mfumu. Nantango beto ke kuisa kintuari. Mchindu yae. Bampange babakala. Mpe ya baken. Yina me sumama na menga ya mwane ya nzambi. Yina me vuluka. Na menga yenge. Mpepe tome kuisa awa na nkukile ya mfumu. Beto mekaba. Mankukile ya. Na kusambila samu na mambevu. Mpe na kulanda masunuko. Nge tubaka chi. Na bampute yenge. Beto mebe lukaka. Yake na mfunu ya kusambila ve. Kasi kusungika masumu ya beto. Nsamu na mampute yenge. Beto me. Nantangu miluta. Belukaka. Oh, inki kilumbu ya ya mpulusu. Wapi, wapi nsilulu ya Emmanuel. Kiyake keleka na nyoso. Ngetu ba, na mwantangu fiochi. Mpini zake muna munu diakave. Kasibeno ke muna munu. Ansamu munu, ki ingilu ki munti ya munu. Muke vwanda na benu. Antampe na kacha benu. Chi na nsuka ya inza. Mpini nantangu ya suka. Nantangu ya nini ya nsuka ya ntangu. Ngetu ba, kaka nantuala ya usalama. Yake vwanda kaka mchindu. Yao vwanda ka nantuala. Chi ya kubwa na Sodom. Mpeku yoka inza ya bantu ya makanga. Chimwane ya mtu kemu ni samadia. Kuelele, kaka mchini ya uvandaka na Sodom. Tata, ansala chibantu kuluta na lueka ya uve. Mpeku ke sambila nzamu. Kaka na mchini ya munu, ya mchini ya ntama. Kana mume tuba kifu, na lenvu yangi. Yake kutanguisa kaka, kima mosi. Muzo la bao mfumu. Muke sambila chi, ba uluta na lueka na ya uve. Ansala chi, ya ikuvwana mose bankukile ya nini mfumu. Bika chibambe vonyons. Bantu ya mpasi, bampofu, nyonsi na yao kene na kachi awa mfumu. Bao beluka na kukile ya. Nika chibansumuki nyonsi, uvuluka. Kaka na kacha mantima ya bao, nantangu ya. Kana bao kemi mpani, mpe bika chi, bao njima kristo nantangu ya. Mpesa ya utatu, nyonsi kena maboku ya nge. Meto ke pesa bao na nge. Ansamu na kumona nge na kacha bitu. Mpenge tuba, na santu jan kumi na iya, na kumi na zoro. Yanji na kekukila na munu. Yanji na peke sala bisalu, yina muke sala. Beto zabati. Mutinu ngeme kukitalisa ngemusi, na bantu. Ansamu nge vandaka profete. Yina kekuisa mutinu muyisi tubaka. Bantu vandaka na ba profete ve. Bankama eba mvula. Lusosonu vandaka bisika nyonsu. Kasi, ndi nge nzamu, lendaka munisa makaka. Na yangu, ndi nga kumaka munu. Lusosonu, salaka mutinu musi. Mpeta, bete ke muna yao diaka bubi ya. Lusosonu, kekuma kinkuchi musi ya nini. Mpebeto ke muna ti, ninga ke kuisa mchino mosi. Saku muna beto na kukila ya itatu. Beto ke kukipesa, beto mosi nange. Nandinga yenge. Nyonsi nangezo la ti, beto sala. Sala yao nanzili ya beto mfumo. Nankumbu ya Yesu. Amen. What he said, maybe he wanted to tell us something, so let's be reverent. Beto zaba ve, yina yame tuba. Mbala ya kaka, yanji zula tuba na beto kima musi. Na yao, beto vwana na luzitu ya keleka. Na mwantangu fiochi. Amen. Beno metangaka TTV, masoloko sika wapi, mbeni vwandaka kuisi. Mpeba unyonsu, vwandaka kisika musi. Mpeba u, mbeni vwandaka na ngolo mingi. Mpembe mve anzambi kulumukaka na zuli ya mtu musi. Mpe tubaka na yanti. Mpe njipesaka profesi. Mpe tubaka sika wapi, bao lendaka kuenda tula kibaka. Mpeba unungaka mbeni ya bao. Yanjina, kekuisa diaka. Kere na kisika ya kubibisa mbeni ya beno. Beno memona. Beno baka diboko ya nzambi. Diboko ya nzambi, kele Kristo. Ya keleka, ndinga. Na ina beno baka yao nakacha mantima ya beno. Nankukila yao. Nantango beto kebu kila ndonga ya bisambu. Mubanza chi, bilika bulaka diaka bakalcha bisambu bubu ya. Be, babe, beto baka be. Makumi nana na tano. Mazono nankukila, beto bakaka kumi na tano. Mazono nankukila. Beto keme kakaka, nakubaka kumi na tano. Nankukila musi. Mpebeno simba bakalcha beno. Beto kebu kila yao. Ntangu yao. Beto meka kumi na tano. Nantangu ya, makumi nana na tano, B, mchino brana, beno zaba, B, makumi nana na tano, china nkama mosi. Mpe beto, beto tala, nani kena B, makumi nana na tano, telemisa diboko yange, ngeke njimati, O, kuna na manima, mbote mingi, makumi nana na tano, beno kuisa awa. Nantangu ya, mwane ya munu, na yine elunga vana na banzenza awa, yina lenda zaba ve, wapu mchino beto kesa laka, mwane munu ke kuisa awa, eto mtu mosi, kana enji lunga kuisa ve. Mpangi borders. Tu mtu ya nkaka. Mtu mwusi ke kuisa kuna. Mpeke baka bakalchi ya. Mkama mwusi ya yao. Mpeke telema. Nantuwale ya bantu nyonsu. Mpeke vugisa yao kisika mwusi. Na ina. Yanji kepesa beno kalchi mwusi. Yanji lunga tuba na beno vechi. Kana beno ke kuisa awa. Na kisika ya malungi. Yanji zaba ve. Mwunu mpeku zaba ve. Mwuke kuisa kaka na mkukila. Mwuke benda kumu. Nto kumi na ta. Kime mchilu ina. Ya bakalchi ya, yina kena kime kusala ve, na kubeluka ya beno. Beno lunga vwanda kaka kuna. Beno tala, mazono na kukila. Iko vwandaka awa mazono na kukila. Beto tala maboku ya beno. Na kutala, bantu inabeluka kabisika nyonsu. Na kache lukuta kano. Mpamba ve, babo kilaka makumi nana na tani. Makumi nana na sambani. Makumi nana na sambuaji. Makumi nana na nani. Makumi nana na ifwa. Makumi ifwa. Bao kuisa ntangu ya. Be, makumi nana na tani. Makumi nana na sambani. Makumi nana na sambuaji. Makumi nana na nana, makumi nana na ivwa, makumi ivwa. Na yai, beto ke vwanda ya kileka. Beto ke nasatu. Mpeka na muntu mosi ke Tala mtu ya kaka. Inga. Yame lunga na yae. Makumi ivwa. Makumi ivwa. Chi nankama mosi ntangu yae. Makumi ivwa. Makumi ivwa na mosi. Makumi ivwa na zoli. Makumi ivwa na tatu. Makumi ivwa na iya. Makumi ivwa na tano. Makumi ivwa na sambano. Makumi ivwa na sambuari. Makumi ivwa na nana. Ivwa.
Kanabeno lenda telema vi. Kanabeno keye. Muke muna chi. Beto kena mwaba kicha bambevu. Etatu awa. Iya. Mubansi. Yina mulenda muna. Kanabeno kena kalcha bisamu. Kana. Kana babu kila numero ya beno. Mpe beno lunga telema ve. Telemisa kaka diboko yange. Beto kepusa yao awa. Mpe kana beno kena kalcha bisambu ve. Beno vanda kaka kuna. Mpe beno sambila. Mpe beno tuba. Mfungu yisu. Salati. Salati. Salati yao vanda munu. Nanko kila yae. Bantu kwa nakachawa. Kile nakacha bisambu ve. Beno telemisa maboko ya beno. Oh la la. Mbote mingi. Ntangu ya. Beto tuba kaka mchindu ya. Mubanza chi, yake munana mafingu ve. Kasi, kuvandaka na kento mosi ya leke, kilumbu mosi. Yina vandaka na kalcha bisambu ve. Mchindu beto lunga tuba. Yanji panzaka nzila na kacha bangu. Yanji tuba. Ntangu ya beno wambote mbote. Kana mulunga simba bilele ya mtu yina. Muke beluka. Ikwa kuzaba jisolo yina. Mbote mingi. Mpe iki yanji salaka. Yanji simbaka yanji. Mpe yanji kuenda kakuna. Mpe vuanda. Mpe isu baluka. Yanji zabaka sika wapi. Yanji vuanda. Yakileka. Yanji zabaka yina vuanda kampasi ya yanji. Yakileka. Yanji zabaka yina vuanda kampasi ya yanji. Na yao. Yanji tubaka na yanji. Yina vuanda kampasi ya yanji. Mpe yanji waka na nzutu ya yanji chi. Menga ya yanji. Bikaka na kubasika. Yakileka. Asa muna inki. Yanji simbaka yanji. Ntangu ya. Ba Kristo yikuwa na kukila ya awa. Yina zaba chi. Na kulanda ba Hebrew. Buke ba Hebrew. Chi Yesu ntangu ya. Kembuta ya bangananzambi. Mbuta ya bangananzambi. Yina lunga simbama. Na bansato mimbevu ya beto. Yanji kemu chindina. Mbute mi. Kana yanji kembuta ya bangananzambi mosi yina. Isalu mosi yina. Mbuta ya bangananzambi. Inki mchindu yanji lendaka sala. Yanji lenda sala kaka. Mchindu. Yanji salaka ntiti. Beno ke kukila yao. Yanji linda sala mchindu yanji salaka ntiti. Kana beno lunga kukila yao. Mbote mi. Iko ke kukila yao. Beno telemisa maboku ya beno. Beno tuba. Muke kukila yao ntangu yae. Mbote. Nantua labao sala ndonga bisambu. Beto sala ndonga bisambu na kati awa. Muzabachi. Yanji kile awa. Muke wachi. Muke nantua la yanji. Mpe muzabachi. Yanji kile awa. Beno kuisa. Ndonga bisambu mekubama. Muzo laka bokila kakakuna.
Look this way and pray. Just bleed.
Bino sambila kaka. Kaka. Bino tala kaka na lueka yae. Pebino sambila. Bino kuikila kaka. Mama yae ya liki. Mivwanda awo kita la mungu. Yina mivwanda na tuwale mama. Yina milu wata manichi na mesu. Bino kimuna yanji vi. Nazule kentu yina. Bino tala awa. Bino mimuna. Yanji kina mpasi ya nchima. Bino kukikila chi. Nzambi kebe luisa bino. Kana ngeke kuikila. Telemisa liboku yange. Yao ina vanda kampasi yange. Ya kileka. Ntangu ya. Kana ina vanda kampasi yange. Telemisa liboku yange. Samu bantu kumuna. Telemisa liboku yange mchindu ya. Ntangu ya. Ngeke vanda diaka vina mpasi ina. Lukwikuli yange mebe lusange. Yanji ke mchindu mosi mazoni. Bubu ya. Mpe kukonda suka. Oh, usosono kele. Kasi Isu Kristo ke mchindu mosi mazoni. Bubu ya. Mpe kukonda suka. Yake, ntangu ya, beno sambila kaka. Beno memuna, beno kena nsata kufanda awa, na kisika ya malongi ve. Ya wina beno fana zaba. Ntangu ya, etala mama ya, kaka mchino muzaba ya, mume munaka yanji ntete vena luzingu ya munu. Yanji ke kaka kento musi, yina metelema awa. Mpe beno bakaka kaka kalisha bisambu. Mpe beno zabaka ve, kanabake bukila beno tove. Muntu musi kaka pesaka beno, kalisha bisambu. Mpe babukilaka nyumero ya beno, ya beno, na yao, beno kuisaka awa. Na kisika ya malumu. Yakileka, mpe muke na mchino kuzaba ve. Diambu yange. Nani ngekele? Wapi ngeme katuka? Yina ngezola. Kima mosi ve. Muke kaka muntu. Ngeke kaka kento mosi. Yina kikeleka. Mbandu yeyo mosi. Salamaka ntangu mosi na kacha Biblia. Santu Jean. Kapu iya. Ntangu ya. Beno ketuba. Inki ngeme salampange branamu. Kaka na muantangu fio chimeluta. Muke talisa kaka kima mosi. Beno memun. Muzaba kima ve. Beno memun. Yanji kesala yao kaka. Muzaba kima mosi ve. Inki mchindu kento ina salaka kuna. Mume munaka yanchi atafio tive. Na luzingu ya munu. Yanchi kezenza samu na munu. Muke kukila chi. Yake kaka kento musi. Ntangu ya. Nani mebe luka kuna. Nanganda ya bantu ya awa. Bino keyo. Inga. Beto keba nzenza. Musi na yankaka. Kana ina kekelika. Bino ningisa mabuku ya beno mchindu ya. Bino memuna. Mume munaka atafio tive kento ya. Kasi. Yanchi vuandaka kuna. Mpe kukila haka. Ntangu ya. Yanchi simbaka kima musi. Yanchi salaka yao. Usimba munu. Kesala kima musive. Kasi, ntangu ya,
bino lunga mona vichi ya keleka biblia kendinga nzang nanti ke mutchina mose mazolo buya mpe kukonda suka bete mekuma ba tabernacle mpe vesante yina ke kristo bino mon yina ke mbume keleka na yao kana mpe vesante yina keleka kukota na mbume keleka ndi ve kubaka kaka ve kichine yao na somo yake sadilaka yao bino baka yao nyonso bino mon konso ndinga yao somo yanji ke nzambi na kichini ve yanji ke nzambi na muvimba bino mon mpe yao ina kisalama ntangu ya bino tala kento yai awa mume monaka enji atafio chive na ntangu mosi yisu monaka kento mosi mchindu ya mbale ya kaka ya mchindu mosi ve muzaba ve mpe anji vandaka pene pene ya dibulu ya masa yanji yanji zulaka kuenda kuna na samari mpepe toke mona chi samari vandaka na ansi ya mongo mosi mpe anji vandaka kuenda na jiriko tu mpe anji lutaka na samari mpe kumaka na mbanza esisha mpe anji vandaka pene pene ya dibulu ya masa mpe chindaka bilandi ya yanji ansamu na kusosa madia yuvuka yikuwa ya bantu kele na inza tatu bantu ya Sham ya Sem na Jafet beto nyonso mebasika na nuwe mpe ya bakaka bebaka na ntangu yu mkaka bivuka tatu ya bantu ba juif bantu ya makang na ba samaritain yina vwandaka na lueka mosi juif mpe na lueka nkaka mutu ya makanda mpe ya wina bimvuka ya bantu yina kele na inza benume muna tatu kaka bima nyonso na nzambi kele ya kulunga na tatu kaka mchino mosi na tatu yae muvwandaka zonzila na kukila yae ba etapu tatu ya lusosono ba etapu tatu ya ndinga yina mekuma mtu mpe nyonso yina benume muna ntangu yae mpe yanji yanjina kubaka na ba juif kubaka na Philip nantangu yanji nataka Nathanael kuna nsika wapi yanji vwandaka mpe tubaka mumu onaka yanji nantangu yanji vwandaka na ansi ya inchi yanji tubaka Andre nataka Pierre yanji tubaka mkumbu ya ngeke le Simon mpe bakibu kila nge Pierre kuba nantangu ya yanji tubaka ngeke mwane ya Jonas benme mona nantangu ya ba unyoso vwandaka ba juif kasi nantangu ya yanji kikuenda na bantu ya makanda mutu ya makanda ve kasi samaritain na yao yeye kentangu ya bantu ya makanda yanji melungisaka yao atafio chive na bantu ya makanda beno lunguka masunuko atafio chive kasi yanji silaka na Luke makumi zole na zole chi yanji kesale yao kaka na ntwale yankuizulu kasi yanji vwandaka kuna mpe awa kuisaka kento mosi na lueka mosi juif mpe na lueka ya kaka mutu ya makanda mpe yanji tubaka na yanji kento na chila munu masa yanji tubaka kasi ngele ndaka lomba yao ve ata fio chive beto keye ekele na nkabwanyi awa ngeke juif mpe muke samaritena yanji tubaka kasi kana ngeza abaka yina ngeke tuba na yanji ngele ndaka lomba munu masa ya kunu inki yanji vwandaka sala yanji vwandaka kota na ngwisani na mpeve ya yanji kaka na ntangu yanji zabaka yina vwandaka mpasi ya yanji tala yanji tubaka na yanji na kukwenda bukila bakala ya yanji yanji tubaka chi yanji vwandaka na yanji ve yanji tubaka ya keleka nge vwandaka na ba utano bendo tala ntangu ya na ntangu ba farizia monaka yanji kesala mutindu yina tala lusosono yina na kacha ndini inki ba utubaka ba utubaka mutu ya ike Belzebul nganga kisi bendo memona mpe yisu tubaka yanji na kituba ndinga mosi na mpeve san na ntangu yanji kekuisa sala kime mutindu ya yanji kekuzo atafio chive levu ya masumu ya yanji bendo tala lusosono ya bendo memona kasi na ntangu yina yanji tubaka chi yanji lendaka pesa ba unlevu ya masumu ansamu mpeve san vwandaka miku isa ntetv muka yulu mwana di meme vwandaka miku isa ntetv kasi kentu yina banzaka mutindu yina ve kento yina tubaka tata muke muna chi ngeke profete bao vwandaka na profete mosi ve bankama e bamvula yanji tubaka muke muna chi ngeke profete ntangu ya beto zaba chi mesia yina bake bokila kristo na ntangu yanji kekuisi yanji kesala mambu yayi mbote kana yao yina yanji sala na yao yanji ke mutindu mosi mazuri bubu ya yina ke mutindu yanji kukitalisaka yanji mosi yake mutindu mosi ve bubu ya na ngolo nyonso ntangu ya awa kena bakala mosi mpe kento mosi yina mekutana diaka yanji ke kento yina ve muke bakala yina ve kasi mutindu mpeve santu yina mosi kele awa mpe pesaka nsilulu chi bisalu yina yanji salaka beto mpe kesala yao na bilumbu ya ya mwana ya muntu kemonisa mapuelele ntangu ya muzaba beno ve mpe beno zaba chi yina kekeleka beto ke banzenza mosi na yekaka mpe beno metelema awa kele na mwana mbala yekaka kele na kima mosi ketambula mbote ve na beno mbala yekaka yake mutindu yina ve muzaba ve kasi kana mfumu yisu kutalisa na munu na nzile ya mpeve santu ya yanji yina ke mpasi ya beno na yao beno kekuikila chi yanji ke mwana ya nzambi kasi mutu ve yeye kekaka mpusu tabernakli ya yina nzambi kesadila Consumo, yina enji so lak. Yanji, enji kesala yao. Nalengwe kulung. Mpeso dolo. Na yao, kasibeno kwikila. Beno kesala yao. Iko nakachi awa. Kekwikila yao. Meto zole metelema awa. Nantuale yansemo. Chibeto mekutanaka atafyo chive. Naluzingu ya. Muke na jibanza mosife. Yina kento ya ikele. Yina enji kele. Wapi yanji mekatuka. Inki yanji zola. Mme monaka yanji atafyo chive. Naluzingu ya munu. Diak, mme monaka ve kento yina kuna. Na luzingu ya munu. Kasi beno tala. Beno tala ina muzula chi. Beno sala. Beno lo santama lo sosono ina. Ntangu ya. Mpebeno kukila ndingi. Na ntangu ndinga meku mamuntu awa. Na kacha beto. Ndinga kebaka luzingu na kacha banzuti ya beto. Yina ketalisa chi. Beto kena ntuala ya nzambi. Ntangu ya. Bika chi yanji pesa yao na yanji. Yanji kena nsatu ya mfunu. Yanji kena mwana ve. Yanji kena mfunu ya mwana. Yanji kena bamvula makumi ya. Yina kekima ya mpasive. Mbao ke mingi awa, nantangu ya. Makentu na vwanaka bisita, na luzingu ya bao ya mviba. Mpe kuisaka awa, na kisika ya malongi. Mchindu ya, mpe mfumu, pisaka bao bana. Bika chindambu kacha beno, yina zaba yao kutelimisa maboko na kacha awa. Benmemuna. Kilumbina, mba kaka mwana mwusi ya kento kitoko. Nalumingu, nantangu muka tukaka awa. Nalumingu na manima ya midi. Yina mama yanji vwandaka kisita. Mfumu tubaka. Mpe mwane yeye ya ken. Kingangu wa mwusi ya zula. Yanji kele awa. Wapi yanji kele? Inga. Yanji ya, kaka wa. Ya mivwanda awa. Mama mivwanda kuna. Mwana kento leke yanji ya. Yanji mwusi. Benmemuna yanji. Yanji vwandaka, ndinga metubama na Nzambi. Ntangu ya. Beno kikuikila, yanji na nchima ya bene muvimba. Beno kikuikila ti, nusakumunu yina, beno kine ya, yina beno kewa, nakacha beno nantangu ya. Yake Nzambi, yina mepesa mvutu. Kana Nzambi lenda tuba na munu, yina kekumbu yange. Nsambi beno pesa mkumbu mwusi na mwana. Ngeke kuikila, na yao, mama Thompson, beno lunga kwena na nizo, mpeku zwa bebe yange. Kana beno kikuikila yao, nantima ya bene muvimba. Beno kikuikila nantima ya bene muvimba. Beno kuikila kaka, beno tula ntembeve. Beno kuikila kaka na Nzambi. Nzambi kile Nzambi. Mbote na nge tata. Mbuba nza chi. Mbote keba nzenza diata. Mbala mwusi kaka. Mmemo na nge. Na luzingu ya mwini. Na mchindo muzaba. Ekele na ntangu. Nge vwandaka kuisa kuna. Mbuba nza kati. Nge vwandaka noko. Yampangi shakarion. Ntu yina. Mashajion. Mpangi mashajion. Muyimbi mkunga. Nantangu nge lutaka. Mpemo mwonaka nge. Kekwena na ndonge bisamu. Ntangu ya. Na mchindo muke zenzi. Nantuwa leenge, mpe, ntosa muna nge, mpe muke zenzi, mpe musi na yankata, ntangu ya, kana mfumu yisu, lenda tuba na munu kima musi, yina nge kele, mbale yankaka, yina nge zula, betu tuba yao kaka mchindu yina, kutuba na nge, kutuba na munu, yina nge zula, ntangu ya, yanji mepesa nge yao dizia, kima musi kaka kele, lukwikulu ya mingi, ansamu na kukwikila yao. Ntangu ya, iku wa mebakula yao. Kaka lukwikulu ya mingi. Ansamu na kukwikila chi. Beno mekuzua. Yina beno lombaka. Beno memuna. Ntangu ya. Ntangu ya. Kana beno kele awa. Mpe beno zula kuzua. Kima musi. Mpe anji lenda tuba na munu yina. Kinsatu ya beno. Na yina. Beno zaba chi. Muzaba ve. Yina kinsatu ya beno. Na yina. Kivwana na kima musi awa. Kisala yao. Ntangu ya. Na kulanda ning. Yanji silaka na kusala yao. Yanji zabaka. Mambanza bantima ya bao. Ya keleka, mbote mingi. Ngeke na nsatu ya nini, nsamu na kubeluka. Kima mwusi kaka, ngeke na mpasa baner. Mpasa keleka baner. Yina kekeleka. Kima ya kaka, ngeke na mpasa mkongo. Yak, mkongo yenge, kele mbote viku manantama. Basa laka ngili paso, samu na yao. Yina ke mchindo metuba mfumu. Ya keleka, benmemu. Yina kekeleka. Mpita la kima ya kaka, nsatu ya nge ya keleka. Kele, ngezo la baka mbotika ya mpevi. Yina kekeleka na nyonsu. Kwisa awa, Nzambi ya luzulu, na nkumbi ya Yesu Kristo. Bika chimuntu ya, kufuluka na mpeve sana. Na mtuwala enji katuka bisika ya, na nkumbi ya Yesu. Amen. Yamba yao ntangu ya, mpangi ya munu. Vwanda kaka na lukikulu. Kutula ntembeve. Ngeke mbote, mubanza, na nyonsu muzao. Chibetu keba nzenzi, mwusi na yankaka. Kana yakeleka, na yao, samba watu kuzaba yao. Kelimisa kaka maboko, samba umona chi, mbeto keba nzenza. Mme mwonaka yanji atafio chive, na luzingu ya munu. Na mchino muzaba yao. Mpe mubanza chi, yanji mme mwonaka munu atafio chive. Kaka nantangu, yanji mevwana na kachi awa. Nsamu, mtate ya mazulu zaba. Mpe tala ndinge yanji, yao yae awa, na mtuwale ya munu. Chimume mwonaka atafio chive, kentu yao. Na mchino muzaba yao, na luzingu ya munu. Na yao, mulenda zaba ve, samune inki, beno kele awa. Muza ba vena ninge kele. Inki, toki mamosive, samunange. Mulenda tuba nange ki mamosive. Ki mamosi kaka, yake di kabu. Kana mulunga, mutindu beno waka munu, kete ndule yao. Na mwantangu fio chimeluta. Muke katuka kaka, nanzila. Uwa yina enji ketuba. Yina muke mona. Mulunga tuba yao. Yina enji ketuba ve. Mulunga tuba yao ve. Muke tuba yao na mutini ya munu mosi. Mpeke vwanda kifu. Bene memona. Yeke vwanda kifu. Kasi, kana enji tuba yao. Yeke vwanda kileka na nyonsu. Yelunga ata fio chive. Yeke vwanda kifu. Ata fio chive. Yeke vwanda kifu. Ata fio chive. Nantangu nyonsu. Yeke vwanda nzambi. Bene memona. Bene memona. Nsamu, nzambi lunga vwana na kifuwe. Kasi, kana nzambi lenda tuba na munu, yina ngeke na yao nsatu, yina kesatu ya nge. Eto, eto kikuma, ngeme kuisila awa, kima mwusi nge salaha. Eto kima mwusi, kima mwuchindu yina. Eto nani ngekele, wapkisika ngeme katuka. Eto nyonsu yina, yanjizula tuba na nge. Ngeke kukila, matondo na nge. Kima mwusi kaka, ngeke na mpasi na makulu ya nge. Ngeke na mpasi na makulu ya nge. Yakeleka. Etelimisa, ngeke na kimbeve wa kentu, mpase wa kentu, mpengeke na satwe nini, na nchima yenge. Nsamu, ngeme zimbisa mtu musi, utuki ima musi, yake mwana ya bakala. Mpe mwana yenge ya bakala, mebika inzo, yanji mekwe, mpenge zula ti, musa mbila ti yanji vutuka, nzambi ya zulu, chinda yanji mwana yanji, mpe kubeluka ya nzutu, mbika ti, mpeve santu kukanga mwana bakala yini, na nzila na kukila yanji, vutula yanji, na mama yanji, na nkumbi ya isu. Amen. Yanji na zaba nyos. Kivutula yanji nange. Kuvwana na boma ve. Kuikila ntangu ya. Kutula ntebeve. Kuvwana kaka na lukikulu. Nanchima enge ya muvima. Kuikila. Mpenzambi kesala. Yina mebika na samu nange. Ntangu ya. Kaka kusoskisa. Mabanza yina tatu tu iya. Nyonsi na yavu anda. Bime muna. Muke kuma. Ti na kisika yina muke muna. Yaka kima ve. Nantuala ya muna. Mulunga tendula ya uve. Yake na mchindu ya kutendula ya uve. Mbeno kituba. Ngezo la tuba ti. Ngeke wambote ve. Nasamu kaka. Nge milunga na baminichi. Makumi iya. Na tano. Antoku luchila ina. Ngeke banzi. Inga tata. Atachi. Yafu andaka bangunga tatu. Muke wa mchindu mosi ve. Kento mosi simbaka lele ya mfumi ya beto yisu. Mpebangu tukisimba munu ve. Na yao. Kento yae awa. Keta la kaka awa. Yanji lenda kaka. Tuna mabuke nge. Nazuri ya munu. Mbeno memuna. Yanji lenda simba munu bisika nyosu. Yake sala kima mosifi, muke kaka mundu. Kasi, yanji ufona simba kaka yanji. Mpe munu, nanzile ditabu. Kaka, kaka, muke katuka kaka nanzile. Nyonsi ya munu ke basika. Mpe muke tuba kaka, yina muke munu. Beni memunu, mpe ime, beni memunu. Usimba munu zula tuba kima mosifi. Kasi, yanji ke simba yisu, nanzile ya munu. Yina kele mchindu kentu yina simba kaza, nanzile ya yisu. Nantangu, yanji zabaka vegiambe ya yanji. Yanji simbaka kaka lele ya yanji. Yanji vutuka, mpe vwanda. Mpe yanji, tubaka, mpe yanji tubaka. Nani mesimba munu? Mpe mantumwa tubaka. Etala, mantu nyoso kisimba nge. Esamu neki, ngeke tuba mchindu yina. Yanji tubaka. Kasi, mume uwa, chingbolo musi meba sika na munu. Mtangu ya, beno zaba yina ngolo kele, yake ngolo musi. Yanji lembaka, nantangu kento musi simbaka yanji. Mpe yanji vwandaka mwane yansami. Inki ke salama na munu. Nsumuki. Ina mevuluka na lemvu ya yanji. Beno zaba samu na inki. Yake ya kuluchila mingi. Samu yanji tuba. Beno mpe. Ke sala bisalu yae muke sala. Beno ke sala ya kuluchila mingi. Samu. Muke kwena na tata ya munu. Ya kuluchila nini. Yanji metuba kuna. Kasi. Tendulu ya mbote ya greke kele. Beno ke sala ya kuluchila mingi. Ntangu ya. Muzaba mama ya ife. Muzaba kima mosive samu na yanji. Yanji ke kaka nzenza na nyonsu. Samu na munu. Mchino vwandaka bantu ya kaka. Beto keba nzenza. Musi na yankaka. Nsamu kaka bantu kuzaba yao. Ngelunga telimisa liboku yangi. Samu na kutuba ti. Beto keba nzenza. Ntangu ya. Mwane nzana. Nantangu mosi. Nanji kutanaka na kento mosi. Yina vwandaka na diambu mosi. Ya mchindu ya. Nadibulu ya masa. Mpenji tubaka na yanji kaka. Na mwantangu fiochi. Mpenji zabaka. Sika wapi. Vwandaka mpasi ya yanji. Mpenji tubaka na yanji, yina vwandaka mpasi ya yanji. Mpena yao, yanji zabaka ti, yina vwandaka mesia. Nantangu ya, ti, chimuke, ngeme simba munu. Mume simba nge, mpe kima musi veme salama. Kasi, kana lukwikulu ya munu, nanzile likabu musi. Mpe lukwikulu ya nge, na kukukila ya, lunga simba ya yanji. Mpenji lunga tuba nanzile na beto, na kutuba nange, nanzile ya munu. Na yina beno kezaba ti, yanji kele awa, mchinga ni vwandaka na dibuli ya masa yina, yina esisha. Beno memona, yanji ke mchino mosi mazolo, bubu ya, mpe kukonda suka, Beno ke kukila ya. Ngi ke na bam pasi mingi. Bimbe vo mi. Mambo mingi ke tambula mbote fe. Ke ma ntetetete. Yina ngi sola chi. Ba usambidi la ngi kele. Arthrite. Yina ke keleka. Ya keleka. Arthrite ke yangi sange mi. Nantango beno ke mona chi. Beno mette mi sa mboko ya beno. Mpe beno metambula malembe mi. Kana muke bambuka mo. Mbala ekaka. Na kufingila kana mwantango fiochi. Mbala ekaka. Kime nkaka. Lunga katubama. Yina ke katula. Eto beno za. Beto ke wabima mi. Bantu. Beno zap, yake mutino mupepe musi, ke termina yao, ba uketuba, etala, yanji mebanza yao, eto, beno zap, kime mutindo yina. Kasi, ngeke mwonana muntu musi ambote, etuba na munu kaka, na mwantango fiochi, beto bikala ekutilama ufiochi awa, asamu banza ti, kele na kime nkaka, na kacha chima enge, yina ngezula baka na zap, ntangu ya, mulenda pesa mvutu ve, na bisambu nange, kasi, yanji lenda pesa mvu, samu, kanange kukila yao, nge mekuzua, ya udizia. Kasi, kanangele na kwikila kaka. Kusala chinge kwikila. Mtangu ya. Mwuke tuba nange. Yake samu na muntu musi ya zola. Jina kele awave. Mpe ina kepangi. Yange ya bakala. Mpe diaka. Mpangi na kele niisi ya ive. Yanke niisi musi. Ya madiri ya bamasa mingi. Madianga mingi. Mulenda tuba kima musi. Mchino na Michigan. Etumwa. Inga. Michigan kisika wapi yanji kele. Mpe yanji kena mpasi. Yina kefuaka bantu. Pe yanji kebela kimbevo. Yina kebelu kaka ve. Ya barin, yina ke keleka. Mutinu na ve, yina ke mutinu metuba mfu. Ntangu ya, musuale yina, ngeke na yao na maboku yenge. Yina ngebe termisa na nzana. Tinda yao na mpange yenge ya bakala. Mpe tuba na yanji, na kutula ntembe ve. Kasi, kana yanji kwikila. Mpe ya ke, ntangu ya, yanji ke beluka, kana ngeke kwikila yao. Ngeke kwikila na ntima yenge ya muvimba. Beno mimuni, na yao, kana ngeke kwikila. Kele na kima musi kake kusala. Ti, njima yao kaka. Ya keleka, ntangu ya, bino ketuba, yanji ketala kuna, na bantu ya, ya wina yanji kesala, yanji ketala bantu ya, bino memu unaka yao mingi. Kasi, kana bino lunga zaba yae ve, mama yae awa, kuisa naluweka yae awa mama, awa, mbevu, nyonsi na bino kele, muketala yanji ve, ngeke kukila ti, nzambi lunga munisa na munu, yina kepasi yange, telimisa maboko na zulu, kana ngeke kukila, mama yae awa, kembevu, inga. Inga, mbote mingi, mpamba ve, kanangike kukila yao na nchima ngea muvimba, mpasi ine ya estoma, kia yangisa ngedi ya kafe, mbote mingi, uvutuka na inzo, mpe kukila yao kaka, yanji vonda katala yanji ve, ya kileka, beno memon, yanji, beno ketala na lueka yae, vizion kekuna, kukondo kutala yina kisalama, amen, beno lunga muna yao ve, ya kile kulunga kaka, mchino nzambi, kile ya kulunga, ngeke kukila mpe, asme lunga bika ngempe, mchino na ve, ngele na kukila yao, mbote mi. Kwenda tuba na mfumu yisu chinge, chingeke kukila na yanchi. Kinumbu mosi, ngefu na simba mwanka wa mosi. Kana artrite ina, kukumisa ngeke kata. Kasi, yake sala yao ve. Ngele na ve, ngeke kukila vechi, yake mchindina. Mchindina, ngeke kukila chi, ngeke beluka. Kwenda kwa nge, mpe yesu kristo kebelusa nge. Kimbevi anchima kefuwa kabantu. Kasi, yake fuange ve. Ngeke kukila chi, nzambi kebelusa nge na yao. Mpe nge kumambote, kwenda pe kukila yao. Nantima ingea muvimba. Mpe tuba, ya keleka, muke kukila yao. Ngeke tubaka kingelesi. Ngeke waka kingelesi. Mutu mosi kukuisa. Inga, mbote miki. Ngelenda tuba na yanji, yina muke tuba na yanji. Tuba na yanji chi, kana yanji kukila, mpasi ya estomake bika yanji. Yanji, yanji kukila yao, mpasi ya mukungo yangi, kibika ngepe, ntangu ya. Gelunga kwe, mpenge kebeluka.
How do you do? You bleed?
Mbote, ngeke kukila. Mbakale ina mevwanda kuna. Nkele na mpasi ya mokombo. Yina metala munu. Nantangu, mumetuba mchindu yina. Yanji lenda beluka mpe. Kanenji kukila yao tata. Mbote mingi tata. Mama ina mevwanda na lueka ngekuna. Ngeke na mpasi na kingu. Mchini na ve mama. Ngeke kukila chi. Nzambi kebelusa nge. Kanangele ina techika maboko. Nazulia mwana bakala ina. Nasao na mabulungo ya yanchi. Mpe anji kebeluka mpe. Ngeke kukila yao. Ngevu andaka na mpasi bake. Kimbevi bake. Ngeke na yao diaka vena ntangu ya. Lukikulu ya nge. Mebelusa nge. Mpe mekumisa nge mbote. Beno ke kukila chi. Yesu Kristo. Ke mchino mosi mazo. Bugu ya. Mpe kukuna suka. Na yao. Betu techika maboko ya betu. Nanzuli ya mosi na yankaka. Mpe beto sambila kisambu ya ya lukwikulo. Mosi na mosi ya beto. Beto sambila kisambu ya lukwikulo. Nzambi ya luzulu. Kaka nantangu ya beto kele nantuwale ngea mzambi. Na kumunaka ngeke tambula. Na kache nzu ya awa. Kebe lusa bambevu bisika nyusu. Ngeke nzambi.
Nguke sambila ti, ngeke belu sabantu ya inyosu awa. Bika ti mupepe ansan, kubwa na madidi ya, nakata bantima ya ba. Mpebika ba uzaba ti, ntangu mekuma nasuka. Beto mebika la kaka, nantangu fiochi awa. Na yawu, beto kevwana na yanji yina, beto kezulaka. Mpebika ntangu ya, kuvwana na ntuale yanji, nakata beto, kunata kubeluka na konso mundu. Nguke bedisa satana, nguke bedisa gisalu ya yanji nyosu. Nankumbi ya Isu Kristo, satana. Basika na bantu yae. Bayina nyo soke kukila enji ntangu yae. Mpeke njima kubeluka ya beno. Beno telema. Beno tuba. Muke telema sama na kunjima kubeluka ya munu. Muke kukila yae. Kukondo kutala mpasa beno. Kana ya keleka. Beno kikukila yae. Beno telema. Ntangu yae. Beno telema sama boke ya beno. Mpe tuba. Matondo na ngeo fumu yisu. Nsamu mebeluka. Nzambi kufwana na beno. Amen.